Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Hab ich mein Herz dir geschenkt, du hast mich gekränkt und es weiter verschenkt. Um mich dies Jahr vor Pfützen von Tränen zu schützen, schenk ich mein Herz in Liebesfällen, nur noch wem speziell.
Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, να αρχίσουμε να τα λέμε κανονικά από εδώ και, από εδώ και πέρα, καλά Χριστούγεννα να έχουμε, μιας και είμαστε σε εβδομάδα χριστουγεννιάτικη, δεν το πολύ καταλάβαμε πότε πρόλαβε και ήρθε, είναι εδώ όμως και καλά να είμαστε να τη χαρούμε.
Λοιπόν,
last Christmas χριστουγεννιάτικο, γερμανικό, γερμανικό. Ρε φίλε, δεν τη συμπάθω αυτή τη γλώσσα πραγματικά.
Το πιο διάσημο τραγούδι το Χριστουγέννου είναι γερμανικό. Η Άγια Νύχτα. Αυστριακό.
Ναι.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπήκε κάμερα αυτές οι έξυπνες κάμερες του διαόλυτα.
Τα κοκοψίνια.
Τέσσερις ημέρες λειτουργίας συγκρού έχουν κοπεί 1000 παραβάσεις για τηλέφωνο και ζώνη. Αυτές τι παραβάσεις είναι?
Είναι τηλέφωνο και ζώνη. Αποχαιρέτα το δίπλωμα που ήξερες.
Λοιπόν. Ανά 4 λεπτά, λέει, 4,5 κόβεται μία.
Κάτσε, έχω κάνει τον υπολογισμό, δεν μου τα γιώνεις έτσι. Ναι. Έκατσα με κομπιουτεράκι και έκανα τις πράξεις. Λοιπόν, 1000 παραβάσεις σε 4 ημέρες. Mm. Από αυτές που σου κοστίζουν το δίπλωμα, πρόσεξε, μιλάμε μόνο για ζώνη και κινητό. Δεν σου έβαλα μέσα τις 800 παραβάσεις ορίου ταχύτητας.
Τσιν είναι αυτές, έτσι. Το όριο ταχύτητας πόσο είναι στη συγκρού?
90 χιλιόμετρα. Παιδιά, αυτό έχει μια υπερβολή. Να το δούμε λιγάκι, το 90. Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά είναι δρόμος στον οποίο κανονικά δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών.
Και είναι μέσα στην πόλη.
Ναι, είναι μέσα στην πόλη, λοιπόν, αλλά είναι δρόμος ταχείας.
480 είναι... πέρασαν με κόκκινο στη Μεσογείον και στο Χαλάνδρι.
Ναι, διασταύρωση.
Στο ύψος,
ναι. Και 285 στη διασταύρωση της Βουλιαγμένης με την Τίνου. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτές είναι, και αυτά είναι διπλωματάκια, παιδιά. Προσέξτε, αυτά τώρα δεν σας ήρθανε στο wallet.
Θα μας έρθει.
Γιατί ακόμα οι κάμερες δεν έχουν συνδεθεί. Αυτές είναι οι πρώτες παρατηρήσεις από τις καταγραφές που γίνονται. Αλλά είναι ανεπίσημες ακόμα, δεν είναι στο σύστημα.
Τόση ώρα τι μαϊμό μας έλεγε.
Δεν σας έλεγα. Εννοώ ότι αυτοί καταγράφηκαν. Λοιπόν, αλλά δεν έχουν
τώρα που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν, τι θα γίνει? Τίποτα, θα συμμορφωθούμε, αυτό θα γίνει.
Ναι.
Θα μαζευτούμε, θα σταματήσουμε να μιλάμε στα κινητά. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, είχα πάει κάπου το Σάββατο.
Ναι.
Που έπινε εκεί ο κόσμος και παρατηρούσε ότι κάποιοι δεν πίνανε για να οδηγήσουν. Πήγαινε ένα ζευγάρι, ο ένας έλεγε, ξέρω εγώ, εγώ σταματάω, έπιανα ποτά και εντάξει είμαι, κάποιος πρέπει να μας γυρίσει. Είδαμε ταξί να έχουν έρθει.
Ο φίλος.
Αφού ξέρανε εδώ ότι θα πιούνε.
Ο φίλος.
Λοιπόν.
Με ταξί πήγες.
Γιατί?
Σαν την ύφη, παιδιά, είχα να πάω, από γαμπρός είχα να πάω στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου κάπου, αλήθεια σας λέω.
Λοιπόν.
Και μας πήγε ο ταξίτης, μια χαρά. Στον πρώτο, ναι. Στον δεύτερο, ναι.
Πάσε καλό σου, τι θυμήθηκα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλή η εξίσωση νομίζω. Δίνει ένα 20αρικά και δεν ξέρω πόσο πάει στον καθένα. Από το να δώσει τι πινακίδε και 200αρικά, 300αρικά. Δεν κάνει άκρη με τα πρόστιμα.
Δεν είναι το πρόστιμο το ζήτημα. Το ζήτημα μετά το πρόστιμο που θα έχει χάσει τι πινακίδε σου είναι ο υπόλοιπο λογαριασμό. Γιατί μετά δεν θα ξαναπάρει ταξί. Δεν θα ξαναγκαρέψει κόσμο να σε πάει να σε φέρει. Και κυρίω, παιδιά, η ασφάλειά μα. Λοιπόν. Οι ταξιτζίδες, επειδή έπιασα συζήτηση και με τους δύο το Σάββατο, και με αυτόν που μας πήγε και με αυτόν που μας γύρισε. Οι ταξιτζίδες, παιδιά, λένε, βρίζουμε το Μητσοτάκι Δευτέρα Πέμπτη, μόλις έρθει Παρασκευή και το Σάββατο, που είναι οι μέρες της εξόδου, λέμε, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και είναι αλήθεια, το πιστεύω δηλαδή αυτό.
Σήμερα για 5 ώρες κλειστές, είσαι και στον Τεμπών για τα φορτηγά.
Ναι.
Βγάζουν το νέο πρόγραμμα οι αγρότες. Αύριο 2 λωρίδες ανοιχτές για διέλευση εγκρωμίων Χριστουγέννου με ανοιχτές μπάρες.
Κανονικό. Οι αγρότες θα τις αφήσουν ανοιχτές εθνικές αυτές τις 2 λωρίδες, εν πάση περιπτώσει. Η αστυνομία τι θα κάνει? Εγώ έχω ακόμα απορία και όσο ρωτάω κάνοντας ρεπορτάζ, δεν έχω βγάλει άκρη ακόμα. Γιατί οι αστυνομικοί δεν είναι εύκολο να πάρουν την ευθύνη. Ανοίγεις εσύ το δρόμο, έτσι. Αφήνεις 2 λωρίδες ανοιχτές. Με τη Λέα, χωρίς τη Λέα, δεν ξέρω τι γίνεται. Η αστυνομία δεν είναι ένας αστυνομικός διευθυντής, ένας διευθυντής τροχέας. Δεν είναι εύκολο με τα μηχανήματα δεξιά-αριστερά να πιπάρει εσύ την οικογένειά σου και παίρνα, δεν υπάρχει φόβος. Δεν είναι εύκολο να εγγυηθεί την ασφάλεια. Υπάρχει ένα ζητηματάκι εδώ πέρα, πρέπει να το λύσει
και
η αστυνομία
όμως. Και για τους αγρότες, που κάθονται εκεί στα τρακτέρ, όσοι κάθονται δεν είναι ακίνδυνο.
Φυσικά, να μας
λοιπόν,
πει.
Λοιπόν, έχουμε τώρα την ιστορία του κυρίου Ανεστίδη, είναι κορυφαίος συνδικαλιστής των αγροτών, διέρευσε ότι ελέγχεται. Εγώ να σου πω δεν είμαι υπέρ αυτών των διαρρεύσεων. Αν φτάσουμε.
Των διαρρών, συγγνώμη.
Αν φτάσουμε να υπάρχει ένα θέμα, οκ, okay, να γίνει γνωστό. Η διερεύνηση από μόνη.
Ποιος τον ερευνά, Δημήτρη?
Το FBI. Της Ελλάδας.
Να ρωτήσω κάτι. Το κανονικό FBI στην Αμερική ψάχνει τους αγρότες.
Γιατί το
κάνουμε. Ρωτάω τώρα, επειδή το ελληνικό FBI εδώ ψάχνει τους αγρότες. Στην Αμερική
τότε
είναι
τότε
η ίδια
δεν λέμε
δουλειά.
Το ελληνικό FBI, θα λέμε το κανονικό FBI και το FBI. Όταν λέμε και το FBI θα είναι το δικό μας.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει κάνει ο κύριος Ανεστίδης. Ο ίδιος λέει ότι δηλώνει αυτά τα 16 αγροτεμάχια, τα οποία είναι 300 τόσα στρέμματα. Τα δηλώνει, λέει, 12 χρόνια. Uh-huh. Είναι ιδιόκτητα. Uh-huh. Οι απάτες, από ό,τι ξέρουμε, γίνονταν με τα νοικιασμένα. Δεν ξέρουμε
μετά,
ούτε
καν και
ούτε αν είναι αθώος, ξέρουμε ούτε αν είναι ένοχος, ξέρουμε ούτε τίποτα. Απάτη με δικό σου αγροτεμάχιο, πάντως δύσκολα μπορείς να κάνεις, δεν ξέρουμε, να το δούμε.
Τώρα, πλούς,
τι νόημα έχει, ποιον εξυπηρετεί κάποιον αυτό αυτή τη στιγμή, να συζητάμε ότι ένας αγροτοσυνδικαλιστής εν μέσω κινητοποιήσεων ερευνάται.
Λοιπόν,
εγώ νομίζω ότι δημιουργεί τις αντίθετες εντυπώσεις από αυτές τις οποίες κάποιοι θα επιθυμούσαν να δημιουργήσουν με τη διαρροή. Γιατί αν δεν υπήρχε η διαρροή, δεν θα το ξέραμε. Όπως επίσης με την υπόθεση των Τεμπών. Έχει μπει, λέει, η ΑΔΕ και ελέγχει το Ταμείο της Ένωσης των Γονέων των Τεμπών, το οποίο θα πρέπει να έχει μέσα τα χρήματα από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, η οποία έγινε.
Είδα την ανακοίνωση της κυρίας Κριστιανού, η οποία μου φάνηκε φλίαρη, να πω την αλήθεια. Αρκούσε μία φράση, δεκτός κάθε έλεγχος.
Να. Το γιατί προτεραιοποιήθηκαμε εμείς σε σχέση με άλλες υποθέσεις.
Νομίζω ότι είναι λίγο φλίαρη, επειδή λίγο τα λεφτά αυτά είναι σε εισαγωγικά ιερά χρήματα για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Αρκούσε η φράση, ναι, παρακαλώ.
Ναι, περάστε. Εδώ είμαστε.
Και όταν τελειώσει ο έλεγχος. Εντάξει, αφού θέλει να κάνει κόμμα, το πολιτικοποιεί. Αλλά σε τη συγκεκριμένη περίπτωση έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται πολλά.
Ναι. Το επίδικο εδώ ποιο είναι τώρα? Από μια ιστορία, από μια εκδήλωση έχει έσοδα ο σύλλογος αυτός. Έτσι, δεν έχει ούτε εισφορές γονέων θυμάτων ούτε τίποτα. Έγινε μια μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και μαζεύτηκαν πολλά λεφτά, τα οποία ο σύλλογος των Τεμπών είπε ότι θα πάνε στις οικογένειες των θυμάτων προκειμένου αυτές να χρηματοδοτήσουν το δικαστικό τους αγώνα. Γιατί ένας δικαστικός αγώνας έχει νομικά έξοδα μεγάλα, βαριά. Δεκτό. Απλά είναι τα πράγματα. Πήγανε τα χρήματα εκεί? Δεν πήγανε τα χρήματα εκεί πέρα? Επίσης, τι μας νοιάζει εμάς αν ελέγχεται? Ο έλεγχος αυτός έχει αποτέλεσμα? Αυτό να μάθουμε. Τα υπόλοιπα μου φαίνεται λίγο περιτάρι, Δημήτρη, εσένα?
Εγώ σου πω τη γνώμη μου. Λοιπόν, τι άλλο, κυρίες και κύριοι? Α, διάλογος αληθινός. Ναι. Στην πλατεία Κολιάτσου, σε σχετικά καλή περιοχή της πλατείας, εκεί στην Καραμαλάκη νομίζω λέγεται πλατεία. Mm-hmm. Είναι λίγο πιο δίπλα στην Κολιάτσου, ωραία περιοχή, έτσι ήταν κάποτε και πάρα πολύ καλλιτεχνική. Mm-hmm. Νοικιάζει τέλος πάντων δύο συγκάτοικοι, νοικιάζουν ένα σπίτι με 480 ευρώ. Ο από κάτω, είναι 80 τετραγωνικά, ο από κάτω κάνει ανακαίνιση. Mm-hmm. Και ρωτάει, να σας πω, έχω μια μικρή διαρροή, μπορεί λίγο να ανέβω να δω, μήπως οφείλεται από εσάς, έχει λίγο παλιές πολυκατοικίες και τα λοιπά, ας πούμε, και πιάνω την κουβέντα. Λέει, το έχω και για νίκη. Α, λέει, ναι, το έχετε για νίκη, πείτε μας, λέει, μπορεί να ενδιαφέρονται φίλοι μας. Εσείς πόσα δίνετε? Λέει, δεν είναι 480, λέει, είναι 500. Και ρωτάει αυτός που έχει σκοπό να τον νοικιάσει, ο καθένας. Όταν σας λέω η σχροκέρδια της διπλανής πόρτας.
Ναι.
Και μένει παγωτό. Λέει, καλά, πόσα περιμένετε να πάρετε? Αξίζει εδώ η περιοχή χωρίς πάρκινγκ, πολυκατοικίες του 50, όσο ανακοινισμένες και να είναι, αξίζουν τα 80 τετραγωνικά ένα χιλιάρικο?
Εντάξει.
Απαντάει ο άλλος, και λίγα είναι.
Μαυραγορητισμός, παιδιά, εντάξει. Μαυραγορητισμός κανονικός. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, όταν λέει θα ολοκληρωθούν και τα προγράμματα του 26, τα οποία έχει σκοπό να ρίξει η κυβέρνηση στην αγορά, θα έχουν πέσει συνολικά για το στεγαστικό 7,5 δις. Λέει. Δεν ξέρω αν θα πιάσουν τόπο αυτά τα 7,5 δις. Το πρόβλημα πάντως είναι ακόμα εκεί έξω.
Λοιπόν, όταν θα λήξουν, δηλαδή στο τέλος του 27 θα έχουν πέσει 7 δις.
Όταν θα έχουν ξεδιπλωθεί όλα τα μέτρα.
Είναι σημαντικό πάντως να ανοίξουν πάρα πολύ σπίτια, να υπάρχει περισσότερη προσφορά, γιατί τώρα σπίτια υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Mm-hmm. Δεν αξίζουν τα λεφτά τους. Ούτως ώστε, ή άλλο παράδειγμα. Κλείνει ένα ζευγάρι ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας. 600 ευρώ. Ταξίζει, δεν ταξίζει, δεν έχει σημασία.
600 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας.
Μετά από μια εβδομάδα παίρνουν τηλέφωνο να αρχίσουν σιγά σιγά να πηγαίνουν πράγματα. Και απαντάει ο ιδιοκτήτης. Ξέρετε, ήρθε ένα και μου έδωσε 650. Λέει, τι εννοεί? Δεν κλείσαμε συμφωνία. Ναι, λέει, ήρθε ένα τότε και είπε 50 παραπάνω. Ωραίος.
Καλά, εντάξει τώρα, παιδιά, αυτά δεν συγγνώμη.
Όχι, εγώ... μα έτσι ανεβαίνουν και οι τιμές. Τι κάνουμε, τις χτυπάμε και μεταξύ μας. Ναι.
Πληστηριασμό.
Στην αγωνία το καθένας να βρει ένα σπίτι ή έχει δει χειρότερα κτλ.
Ναι.
Και ένας που τον νοικιάζει το σπίτι των 400-600 που δεν ταξίζει, βλέπει ότι και λίγα είπε στο τέλος.
Ναι. Αφού θα το δώσω, μωρέ.
Λοιπόν,
αφού κάποιος θα βρεθεί.
Να δεχτώ εγώ ότι είναι ο νόμος της αγοράς, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε. Ο νόμος της αγοράς όπου μας συμφέρει.
Ναι, έχεις ένα δίκιο. Να πω μια καλή είδηση πάνω σε αυτό.
Ναι.
Δηλαδή από αυτές οι οποίες εγώ νομίζω ότι αξίζει να τις λέμε και καμιά φορά, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα. Είχε ανακοινωθεί ότι από το 2026 οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί, γενικά οι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια, θα παίρνουν δύο νίκια επιδότηση. Ένα το κανονικό, το 1/12, και ένα ακόμα με το οποίο θα τους πρημοδοτούσε η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό. Τελικά αυτό αρχίζει να εφαρμόζεται από το 25, γιατί κάπου βρήκαν κάποια χρήματα από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε το 26 θα έχει για αυτούς δύο νίκια, το κανονικό και το μπόνους, και ένα το αναδρομικό του 25, τρία νίκια. Αυτό τώρα δεν μπορεί να πει κάποιος όταν ο άλλος σου επιστρέφει 3 στα 12 νίκια, δηλαδή κάνει το νίκιό σου περίπου 30%, 25% φθηνότερο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι μια κίνηση η οποία πιάνει τόπο. Πιάνει τόπο. Αν όμως ο μαυραγορητισμός αποδειχθεί πιο λέμαργος από την κρατική ενίσχυση, πάλι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα.
Πρέπει να δοθούν πολλά. Λοιπόν. Για το ποδόσφαιρο τι να πω. Είχαμε πιάσει το Βόλο την προηγούμενη αγωνιστή και μας ξέφυγε πάλι.
Τι?
Στη βαθμολογία.
Χάσατε τον ΠΑΟΚ, ε? Εμείς που φέραμε χει με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκης.
Κοιτώ, άκουγα εδώ τα παιδιά που κάνανε κάτι στοιχηματικά και μου ήρθαν να τους πάρω το νέο, να τους πω χει. Φωνάζει αυτό.
Χει ο Ολυμπιακός.
Τρελαίνει το, λέει το άμα βλέπει τον Ολυμπιακό.
Λοιπόν,
ο Παναθηναϊκός έφαγε δύο γκολ, εκ των οποίων το ένα ήταν καραμπόλα στο πόδι του αμυντικού και πήδηξε πάνω τον τερματοφύλακα.
Ναι.
Το άλλο ήταν αποστημένη φάση όπου αυτό το Αμερικανάκι που έχουμε πάνω με Μπράουν είναι καλό παιδί, ρε φίλε.
Ναι.
Δεν αφήνει επιθετικό να στεναχωρηθεί.
Να στεναχωρηθεί, ναι.
Τρώει δύο κοροϊδίστικα και γλιτώνει 5-6 κανονικά.
Ναι.
Διότι δεν προλάβαινε να βλέπει τον ΠΑΟΚ να κάνει ευκαιρίες.
Αυτό υπάρχει εξήγηση γι' αυτό.
Μια
μάτι.
Ναι.
Ήταν ματιασμένος, δεν εξηγείται αλλιώς.
Λοιπόν, τον είχε παιδιά, ήταν σαν να έβλεπε ομάδα Α εθνική με Β.
Λοιπόν.
Δεν μπορούσαν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού να προλάβουν τους ΠΑΟΚτζίδες από καμία πλευρά.
Είναι καλή ομάδα πάκρεση τώρα, μην το συζητάς. Έχει καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θέλω, αν δεν το έχετε δει, να ψάξετε να βρείτε το γκολ που έβαλε ο Ελκαμπή στο παιχνίδι του Μαρόκο με τις Κομόρες, με τα νησιά Κομόρες. Πραγματικά ψάξτε το και δείτε αυτό το γκολ που βάλε αυτό το παλικάρι. Λοιπόν, είναι από αυτά που λες, δηλαδή άμα κρύψεις, άμα παίξεις τη φάση με μπλερ, δηλαδή επεξεργασμένη, να μην φαίνεται ποιος ποδοσφαιριστής είναι ποιος, λες αυτός είναι ο Ρονάλντο. Δεν ήταν ο Ρονάλντο, ήταν ο Ελκαμπή. Δείτε το και πείτε μου πόσα τέτοια ψαλιδάκια έχετε δει να παίζουν και να μπαίνουν. Και αφού πιάσαμε και τα ποδοσφαιρικά, ναι, είναι πολύ πιθανόν σε κανένα μήνα από τώρα ο Καρέτσας να παίζει στην Τσέλσι, η οποία ετοιμάζει πρόταση στην Γκένκ για να τον πάρει. Γενικά η Τσέλσι ψωνίζει από Βέλγιο, να ξέρεις.
Ναι.
Αρκετούς παίχτες. Mm-hmm. Λοιπόν,
τι εννοείς γενικά ψωνίζει? Το Βέλγιο είχε μια εθνική πριν λίγα χρόνια, ας πούμε, που σου βγάζει τα μάτια. Άμα δεν ψωνίζεις από το Βέλγιο, πού θα ψωνίσεις?
Εντάξει, ωραία, δεν είναι που σου πάω το αντίθετο.
Γενικά, Black Friday.
Γενικά η Τσέλσι έχει το μάτι έτσι κάπως
το Βέλγιο.
Βέλγιο,
ναι.
Λοιπόν, το ποσό, λέει, το οποίο ακούγεται, mm-hmm, μάλλον θα είναι ποσό ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Ωραία. Εντάξει, το παιδάκι το ξέρει. Μπάλα, ταξίζει. Αυτή είναι η αγορά.
Καταρχήν είναι σαν τάγκ, φίλε μου.
Αυτή είναι η αγορά.
Τον βλέπεις και λες, νιώθεις ότι αν τον σπρώξεις θα πας πίσω εσύ και όχι αυτός.
Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα του Καρέτσα. Ότι είναι σαν τάγκ. Το Καρέτσα το πλεονέκτημα είναι ότι αν πας να τον σπρώξεις δεν τον προλάβεις. Θα έχει φύγει λίγο. Είναι Μπρους Λι, δεν είναι εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και μιας και μιλάμε για την αγορά, γκρινιάζαμε την Παρασκευή ότι δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης. Έπεσε. Έβαλα εγώ ένα 58 κάτι, ας πούμε, από τον 74. Τώρα, εδώ, Αγία 50... Παρασκευή, εδώ, απ' έξω, απ' έξω.
Ένα 58.
Πήγαινε και πες από ό,τι από μένα.
Ωραία. Πήγαινε πάρ καρέτο στο συνεργείο ήδη και πες του θέλει τρόμπα.
Λοιπόν, όχι.
Πήγαινε πάρ καρέτο, σου λέω, τώρα, άστο. Ένα 58 νομίζω ότι είναι κάτω από την τιμή δηληστηρίων. Αυτή τη στιγμή.
Τι στραβό είμαι, δεν είδα τι έβαλα.
Δεν ξέρω, μήπως κοίταγες άλλο και έβαλες άλλο, δεν ξέρω. Δες το λιγάκι, τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, προλαβαίνουμε.
Πάντως φουλάρισα από 75 με 80 και έβαλα με 65.
Εντάξει.
Κάτι διαίρεση που είσαι και καλό στι
κλήσει. Εντάξει. Λοιπόν, θα προλάβουμε.
Πάμε.
Θα προλάβουμε. Αυτό που έρχεται, κυρίες και κύριοι, είναι το top 10 της ημέρας. Στο νούμερο 10 το σημερινό top 10, ο Τραμπ, ο οποίος έταξε 1776 δολάρια σε κάθε ένστολο με μια αφορμή.
Τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ελευθερίας, έτσι, που είναι πολύ σημαντική στιγμή για το αμερικανικό έθνος.
Και πού τα βρήκε τα λεφτά?
Τα λεφτά τα πήρα από άλλα επιδόματα που προορίζονταν για τους ένστολους,
ναι,
άλλαξε την ονομασία, ναι, τα αφαίρεσε από τις παροχές, ναι, και τα δίνει.
Παιχτούρα. Αυτό είναι το ανάποδο ψαλίδι που λένε, γιατί το ανάποδο ψαλίδι πολλές φορές τελειώνει με κολοτούμπα. Στο νούμερο 9.
Οι μπάρες στα διόδια.
Όταν λειτουργούν, τις πληρώνει αυτός ο οποίος περνάει από τα διόδια.
Όταν δεν λειτουργούν, δεν είναι τσάμπα.
Τις πληρώνουμε όλοι.
Στο νούμερο 8, ο Bill Clinton, και αυτό επειδή δημοσιεύτηκε φωτογραφία του σε πισίνα με τη Maxwell που ήταν το δεξί χέρι του Epstein.
Ο ίδιος λέει ότι ήταν αντιπερισπασμός αυτό. Τώρα, αυτό λέει που έγινε είναι φθηνός αντιπερισπασμός του Τραμπ.
Που μάλλον είναι.
Αλλά.
Αλλά ήταν και αυτό στο κότερο.
Στο νούμερο 7, Δημήτρη, η Φεράρι.
Κλείνει η χρονιά και γίνεται ο απολογισμός.
Ναι. Χώρια ότι άνοιξε ξανά αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.
Ναι.
Έτσι. Η χρονιά που περνάει κλείνει, κυρίες και κύριοι, με 27 νέες Φεράρι στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν μερικές μέρες ακόμα, έτσι.
Ναι, ας περιμένουμε λίγο μέχρι να κλείσει η χρονιά.
Τι να περιμένουμε, ρε Δημήτρη, έχει ο μήνας 22.
Να δοθούν κι όλες οι επιδοτήσεις.
Στο νούμερο 6.
Ο κύριος Φάμενος, ο οποίος είπε για τον Ευρωβουλευτή κύριο Παπά.
Απαράδεκτη συμπεριφορά του, καμία ανοχή στη βία.
Αξιέπαινος και ίσως και πρωτοπόρος.
Πρωτοπόρος.
Βέβαια, να θυμίσουμε ότι υπήρξε πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Που όχι μόνο διαφορούσε απέναντι σε συστηματικά ευρυστικό σύνθημα για τον αντιπαλό του,
ναι,
αλλά δεν είχε και κανένα πρόβλημα με κατευθυνόμενα και ορτώματα των αντιπάλων του.
Έχει περάσει τέτοιος άνθρωπος στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ?
Έχει, έλατε.
Τι να σου πω τώρα. Στο νούμερο 5, ένας Κινέζος, ο οποίος έκανε συναυλία και τρία ρομπότ χόρευαν μαζί του.
Κάνανε κολοτούμπες, φιγούρες, πιρουέτες και τα λοιπά τα ρομποτάκια.
Σου θύμισε τίποτα αυτό?
Αχ, τι θυμήθηκα.
Τι?
Πριν από μερικά χρόνια είχαμε πάει σε μία...
παρουσίαση έρευνας.
Ναι, ναι, ναι. Στελέχη δημοσίων σχέσεων των ελληνικών επιχειρήσεων. Και έχουν κάνει μία έρευνα.
Ναι. Η οποία τι έλεγε η έρευνα, κυρίες και κύριοι?
Ότι στο μέλλον, λέει, δεν θα χάσουν τη δουλειά τους. Σίγουρα δεν θα χάσουν τη δουλειά τους οι εξής:
ψυχολόγοι,
υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων
και χορευτές.
35% έξω η έρευνα. Και ακόμα μετράμε, έτσι.
Στο νούμερο 4.
Και μου είχε φανεί το σπίτι. Ναι, λέω χορευτές. Πώς θα χάσει τη δουλειά?
Ποιος θα χορεύει? Κάνει ζεμπεκές στο ρομπότ. Ελάτε. Και θα έχει και ρομπότ να του παράνε παλαμάκια από κάτω. Στο νούμερο 4. Βασίλης Πανούλης.
Ο οποίος έδωσε συνέντευξη μετά από αγώνα της Μονακό. Μπαίνει στην αίθουσα των συνεντεύξεων.
Κανένας δημοσιογράφος.
Κατά τα άλλα, στην Ελλάδα είμαστε τεμπέληδες.
Γιατί η παρουσία στη συνέντευξη των προπονητών είναι εργασία.
Δεν είναι προαιρετική.
3. Η Κηφισιά.
Η οποία πήρε ισοπαλία από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
Και τι σημαίνει αυτό?
Ότι μαζί με τον Τετέ έπρεπε να πάρουμε και τον προπονητή του.
Στο νούμερο 2. Το rave party, rave ήτανε.
Ένα party,
ήταν. Ένα party ήταν. Τώρα τι rave, υπάρχει rave μουσική.
Στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Μεγάλη λαμπρή πλατεία για όσους είναι από την περιοχή.
Ναι. Η μόνη ανοιχτοσιά, το μόνο ανοιχτό μέρος της πλατείας είναι μπροστά από την εκκλησία. Είναι ο ιερός ναός του Αγίου Ανδρέα.
Άρα μόνο εκεί μπορούσε να γίνει μια γιορτή σε μια πλατεία που διαχρονικά ανήκει στην νεολαία, έτσι.
Γιατί?
Είναι, δεν έχει ελεύθερους χώρους η Λαμπρινή, το γαλάτσι. Οπότε ναι. Ξεκινάς. Πας το παιδάκι σου από 8 μηνών, ναι, και πάει και αυτό μέχρι 18. Ναι. Δεν πού άλλο να πάει.
Τώρα υποθέτουμε ότι η εκκλησία δεν έχει καμία αντίρρηση να διασκεδάζουν τα παιδιά.
Οπότε μην το συζητάμε και πολύ.
Οι πολιτικοί έχουν τόσα θέματα να τσακωθούν άμα θέλουν.
Τα χριστουγεννιάτικα πάρτι είναι το πρόβλημα.
Δηλαδή πραγματικά, ρε παιδιά, δείτε λίγο την πόλη. Από όσα έχει κάνει ο Δούκας, αυτό σας έφτεξε.
Και στο νούμερο 1, οι έρευνες για τις επιδοτήσεις.
Φυσικά, όποιος είναι υποδιερεύνηση δεν είναι ένοχος.
Είναι υποδιερεύνηση. Έτσι. Και την ενοχή όχι, θα την κρίνει η δικαιοσύνη.
Αλλά για να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε...
Αυτά είναι πάρτι, όχι τα άλλα στον Άγιο Ανδρέα. Frosty the snowman was a happy
jolly soul with a corncob pipe and a button. Στο μεταξύ, όση ώρα σας διαβάζαμε το δεκάλογο, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης, επειδή είδε ότι γούρλωσα τα μάτια μου όταν είπε ότι έβαλε βενζίνη με 1,58, μπαίνει στο παρατηρητήριο τιμών της βενζίνης και δεν βρίσκει βενζίνη φθηνότερη από 1,69.
Όχι, 1,67.
1,67. Εσύ έβαλες 1,58.
Μήπως έβλεπα τον τίζερ.
Ελπίζω να βλέπεις άλλη τιμή, γιατί αν έχεις βάλει βενζίνη με 1,58, πήγαινε άστο στην αντιπροσωπεία. Και θα σου πούνε αυτοί πότε θα το πάρεις.
Λοιπόν, καλά,
και βρες να σου πω τώρα πήγαινε. Θα σου δώσουν και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Επειδή δεν πηγαίνει πολύ κόσμος τώρα.
Πάντως ναι. Φούλαρα, φούλαρα.
Φούλαρες κιόλας.
Φούλαρα, γιατί εγώ αν δεν κάνει μπιμπιμπιμ τα μάξι δεν σταματάω για βενζίνη.
Αν δεν αδειάσει.
Αν δεν αδειάσει, ναι. Με 10 ευρώ λιγότερο.
Με 10 ευρώ λιγότερο. Φούλαρες με 10 ευρώ λιγότερο. Ωραία. Τώρα που θα το πληρώσεις κανένα 600 ευρώ ακριβότερο, θα σου πω εγώ. Πού είναι ρε εσύ αυτός που πουλάει ένα 58 βενζίνη?
Εδώ
απ' έξω. Α, ωραία, θα είναι και κοντά. Άμα θέλεις τίποτα να πας τον βρεις μετά. Ένα 58 βενζίνη, παιδιά, και δεν παραξενεύτηκε. Πώς έπεσε η βενζίνη 20 λεπτά, 15 λεπτά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή λέγαμε ότι είχε ένα 72. Δεν παραξενεύτηκε ο άνθρωπος.
Καλά, βρε, μπορεί να είδα εγώ την τίζερ. Αυτό θα βάλει την κανονική.
Δημήτρη,
αλλά έχει πέσει.
Δεν
έχει πέσει.
Μπορώ να σε κοροϊδεύουν.
Έχει πέσει.
Δεν θέλω το να ένα, κοροϊδεύουν το φίλο. Το
1,67 που βλέπουμε τώρα, α πούμε, χαμηλή είναι. Νομίζω 1,78 είχε την Παρασκευή.
1,72 είχε την Παρασκευή.
Ανάλογο στην περιοχή.
1,72, εκεί ήταν η μέση τιμή.
Ανάλογο στην περιοχή.
Γιατί πρώτα ζούμε, πρώτα το είχα δει και μετά.
Τίτλοι.
Λοιπόν, τίτλοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ένα ναι, γίνεται όχι σε μια στιγμή. Ένα φτάνω, γίνεται ξαφνού φεύγω. Ένα σε θέλω, γυρνάει την πλάτη στην πρώτη αφορμή. Ένα λουλούδι, βάζω στραβά το καπέλο. Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας πούμε λίγο τα παρασκήνια αυτής εδώ της εκπομπής. Λέει ο Δημήτρης ότι έχει βάλει βενζίνη με 1,58 σήμερα το πρωί. Βλέπει, του λέω ότι είναι πάρα πολύ φθηνή και αυτό είναι ύποπτο. Βλέπει το χάρτη, βλέπει όντως ότι είναι πολύ παρακάτω από την κανονική τιμή της βενζίνης. Και αρχίζουν συνάδελφοι και έρχονται εδώ, οι οποίοι ακούν την εκπομπή στα γραφεία τους. Πού έβαλες βενζίνη? Εκεί, λέει Δημήτρης. Τον έχουν κλείσει τρεις φορές. Έρχεται άλλος. Πού έβαλες βενζίνη? Οχ. Εκεί ο άλλος έκανε το αμάξι να το πάρει ένα μήνα από το συνεργείο. Δημήτρη, να σου δώσω εγώ το μοτοσακό που το έχω στην άκρη από το καλοκαίρι να ξυπηρετήσουμε με τις γιορτές. Αλλά θα του βάλω εγώ βενζίνη, μην του βάλεις εσύ.
Δεν ανησυχώ.
Μάλλον δεν έχεις μάθει ότι δεν ψωνίζουμε ποτέ από τον ακριβότερο.
Όχι, βρε,
και από τον φθηνότερο. Ποτέ, ποτέ.
Εγώ
ποτέ,
δεν ξέρω ποιος είναι ακριβότερος και φθηνότερος. Ξέρω πού κοντεύει να μείνει τα μάξι. Το κοντινότερο ξέρω.
Κάτσε να σου πω εγώ.
Λοιπόν, τέλος πάντων, έλα την ντίζελ θα είδα και θα νόμιζα αυτή τη τιμή.
Αφού είπες ότι γέμισες και με 10 ευρώ λιγότερο.
Ναι, όντως.
Άρα.
Γιατί είδα και την απόδειξη στο κινητό.
Ναι, ωραία, μια χαρά. Και φυσό, Δημήτρη. Και φυσό έχει αντιπροσωπεία να πα να τα αφήσει.
Εδώ απέναντι.
Όχι, αντιπροσωπεία. Έχει εδώ απέναντι. Εντάξει. Α, δίπλα είσαι. Το πρόβλημα και η λύση είναι αντάμα εκεί. Ακούει ένα 58 βενζίνη. Να σου πω. Εσύ λογικά θα αγοράζεις και μοσχάρι με 6 ευρώ, ε.
Λοιπόν, έλα, πάμε. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Ιερουσαλήμ, όπου έχουμε την Τριμερή.
Ελλάδα, Ισραήλ,
θα πάει και στη Ραμάλα, προκειμένου με τον κύριο Αμπάς να συζητήσουν για το Παλαιστινιακό. Mm-hmm. Εδώ νομίζω θα πρέπει να ξεπεράσουμε όλοι λίγο και τις προσωπικές μας και τις ιδεολογικές και τις όποιες άλλες ενστάσεις έχουμε, η συμμαχία με το Ισραήλ, δεδομένης της θέσης μας στο χάρτη και της δικής του, είναι αναπόφευκτη νομίζω, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, και για την Κύπρο. Και για την Κύπρο, ναι. Η οποία έχει από πάνω της μπαμπούλα.
Μόνο η Κύπρος μωρέ τώρα, εντάξει, δεν το ζητάει. Εν τω μεταξύ, να πούμε και το εξής.
Χωρίς να ακυρώνει σε τίποτα, βέβαια, την προσπάθεια που οφείλουμε να κάνουμε και πρέπει και μπορούμε και χρειάζεται να βοηθήσουμε όσο και. Που δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά εμείς, mm-hmm. για την επίλυση του Παλαιστινιακού και την ανακούφιση του λαού.
Να πούμε και το εξής. Δεν είναι πολλοί ηγέτες αυτοί οι οποίοι μπορούν να δουν μέσα στην ίδια μέρα πρώτα τον Αμπάς και μετά να πάνε να κάτσουν στο διπλανό τραπέζι, στη διπλανή καρέκλα, στο ίδιο. Τραπέζι Ισραήλ, με τον Νετανιάχου.
Αυτό
δεν μπορούν πολλοί να το κάνουν.
Διαχρονικά γίνεται στην Ελλάδα, έτσι. Είναι μια κληρονομιά που αφήνει μια κυβέρνηση στην άλλη.
Ακριβώς. Όλοι οι Έλληνες ηγέτες είχαν αυτή την δυνατότητα, είχαν αυτή την πολυτέλεια, να το πούμε έτσι. Γιατί είναι πολυτέλεια να μπορείς να μιλάς και με τους δύο και μάλιστα με τον ένα να κάνεις σημαντικά πράγματα για την ασφάλειά σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχετε πολλές καλημέρες στα τη Μαρία Παπακυρίτση, η οποία γελάει ακόμα με το 1,58, η οποία ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια, η Βασιλική Κολτσίδα είναι το αφεντικό της εκπομπής. Όσοι θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, λέει η Δημήτρη Οτάκης, με 1,58 βενζίνη να παρακαλάς να σου έβαλε μόνο λιγότερο. Όχι, είναι κυμπάρης ο δικός μας, φούλαρε κιόλας. Χτύπαγε και το λαμπάκι να δει ότι θα πάει μέχρι τέρμα. Λοιπόν, να παρακαλάς να σε έχει κλέψει, λέει, μόνο στην Αντλία.
Όχι, γέμισε το ίδιο.
Γέμισε, το ξέρω το Θεό. Ευτυχώς, τίμιος. Λοιπόν, στο Viber γράφοντας Earth News Radio μπορείτε να βρείτε κατευθείαν τη σελίδα επικοινωνίας μας και να μας στέλνετε εκεί μηνύματα εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης είναι μαζί σας στα μικρόφωνα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 12 το πρωί. Εγώ να σου πω, είμαι, αν και στο αστυνομικό δελτίο πια τα ακούς τα πάντα, είμαι λίγο, έχω μείνει λίγο παγωτό από την είδηση, αυτή της Νέας Φιλαδέλφειας, ότι δηλαδή τα αφεντικά της κόκας και της ηρωίνης, κυρίως της κόκας στην περιοχή, είχαν στρατολογήσει 14χρονα έως 16χρονα πιτσιρίκια, τα οποία σπρώχνανε τα ναρκωτικά ακόμα και μέσα στα σχολεία. Δηλαδή, κάποιες οικογένειες έστελαν τα παιδιά τους στα σχολεία και ο ντίλερ τους έπαιρνε τηλέφωνο στο κινητό και τους έλεγε: από αυτά τα οποία σου έδωσα προχτές να πουλήσεις, δεν μου έχεις φέρει 200 ευρώ. Του έλεγε: είμαι στο σχολείο. Και του έλεγε ο ντίλερ: πήδα τα κάγκελα και σε 5 λεπτά να είσαι στην πλατεία, αλλιώς θα φας πολύ ξύλο, μπρο. Λοιπόν, και σπρώχναν τα ναρκωτικά από 15χρονα, τα οποία και λιγότερες υποψίες δημιουργούν και περισσότερες προσβάσεις έχουν σε μια αγορά η οποία...
Και το κυριότερο, Γιώργο, είναι ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτό δεν το είχαμε. Μπορεί να συνέβαινε, αλλά δεν ήταν οργανωμένο και εκτεταμένο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοπεί πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα, γιατί θα γίνει επιδημία μετά, το καταλαβαίνετε. Έτσι, αν καταλάβουν οι συμμορίες ότι μπορούν να στρατολογούν παιδιά μέσα στα σχολεία,
εύκολα
να πουλάνε, να κάνουν τα βαμποράκια από το γυμνάσιο και το λύκειο,
και ατιμόρυτα,
δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να προχωρήσουν σε αυτό.
100%. 100%. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γίνεται δουλειά από την αστυνομία εκεί έξω. Γίνεται. Αλλά πάντα έχω μια απορία. Για κάθε υπόθεση που εξιχνιάζεται, πόσες ακόμα παραμένουν στη σκιά, πόσες ακόμα δεν γίνονται γνωστές.
Λοιπόν, πάμε στον μπλόκο της Νίκαιας. Ο κύριος Ιορδάνης Ιωαννίδης, συγγνώμη, είναι ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου στη Λάρισα, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωαννίδη.
Καλή σας ημέρα.
Καλή εβδομάδα ευχόμαστε και να πάνε όλα καλά.
Υγεία πάνω απ' όλα.
Αλίμονο. Λοιπόν, τι λέει τώρα το πρόγραμμα?
Το πρόγραμμα ετοιμαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Πανελλαδικής Σύσκεψης των μπλόκων, ότι θα κινηθούν με τρακτέρ να σταματήσουμε τη διέλευση φορτηγών στη Σύρα και στους Ντεμπών. Είναι μια συλλογική απόφαση και της Γενικής Συνέλευσης του μπλόκου, δηλαδή ένα μπλόκο με 2.000 τρακτέρ, και η απόφαση στην οποία...
Κύριε Ιωαννίδη, γιατί τα φορτηγά, οι φορτηγατζίδες δεν είναι και αυτοί συσσαγωγικά συναδελφοί σας, δηλαδή άνθρωποι που παλεύουν για το μεροκάματο?
Όλοι για το μεροκάματο παλεύουμε. Το δεδομένο είναι ότι θέλουμε να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις των προϊόντων οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό. Και ουσιαστικά είναι μια δράση κλιμάκωσης όλων των μπλόκων πανελλαδικά.
Μάλιστα. Ωραία. Τώρα που ξεκινάνε, ήδη εμείς εδώ στην Αθήνα ήδη βλέπουμε λιγότερη κίνηση, που σημαίνει αρκετός κόσμος πάει προς την περιφέρεια, αλλά σιγά σιγά καθώς προχωράει η εβδομάδα θα κορυφώνεται αυτό. Ποια θα είναι η κατάσταση στην Εθνική?
Κοιτάξτε, αυτές τις Άγιες Μέρες σίγουρα όλοι μας καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι θα θέλαμε να μην βρισκόμαστε στον δρόμο. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι οι συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε κάθε μέρα είναι αντίξωες με το κρύο που επικρατεί και με τις καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα την κοινωνία τη θέλουμε δίπλα μας και θα πρέπει να κατανοήσει όλη η κοινωνία ότι είναι ένας αγώνας διαρκής και όλης της κοινωνίας, διότι βλέπουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο των αγροτών. Και τι εννοούμε? Όπως το κόστος παραγωγής υπερβαίνει το καθαρό κέρδος στις αγροτικές επιχειρήσεις και στους αγρότες, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε όλη την κοινωνία. Ότι δηλαδή το κόστος ζωής υπερβαίνει από τα λεφτά τα οποία παίρνει το μήνα ένα σπίτι. Όπως καταλαβαίνει όλη η κοινωνία, είναι ένας αγώνας για όλους μας. Θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό μας που μας έχει σταθεί.
Κύριε Ιωαννίδη,
ναι.
Τι θα γίνει τώρα που ο κόσμος θα βγει στις εθνικές? Δεν μας έχετε απαντήσει. Το λέω γιατί αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι αυτονόητα. Έτσι, δεν θα είσαι στον δρόμο χωρίς λόγο.
Όχι, κοιτάξτε, καλό είναι να ακούγονται η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς την δεδομένη στιγμή είπαμε ότι θα υπάρξει μια αναδιάταξη των τρακτέρ μέσα στον μπλόκο. Κάναμε έκκληση την αστυνομία καθώς και την κυβέρνηση να επιτρέψει με και με σημάνσεις εντός του μπλόκου, αλλά και με προσωπικό της αστυνομίας για να γίνει τη διέλευση πιο ασφαλής. Εμείς θα κάνουμε μια αναδιάταξη των τρακτέρ, ώστε να μπορούν να περνάνε από μέσα τα επιβατικά και να γίνει την κυκλοφορία κανονικά.
Πόσες λωρίδες δηλαδή θα υπάρχουν σε κάθε κατεύθυνση?
Στις δύο λωρίδες είπαμε ότι θα είναι ανοιχτές για να περνάνε τα επιβατικά αυτοκίνητα.
Μισό λεπτό τώρα. Δύο λωρίδες με τη ΛΕΑ.
Φυσικά με τη ΛΕΑ. Η ΛΕΑ έτσι κι αλλιώς είναι ανοιχτή από την πρώτη στιγμή.
Και πού παρκάρετε εσείς? Τα βάζετε αριστερά τα τρακτέρ.
Ορίστε.
Λέω, τα βάζετε αριστερά δηλαδή τα τρακτέρ.
Τα τρακτέρ είναι επί της Εθνικής και θα υπάρχουν δύο ρεύματα τα οποία θα είναι ανοιχτά. Ήδη είναι ένα της ΛΕΑ και σε κάθε ρεύμα και προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα, που μπορεί να περάσει και περνάνε από μέσα από τον μπλόκο καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος. Όπως επίσης θα συνεχίσουμε πάλι να κάνουμε την αναδιάταξη για να μπορούν να περάσουν πιο ασφαλείς τρακτέρ. Παρ' όλα αυτά σίγουρα θα πρέπει να μεριμνήσει και η αστυνομία αλλά και το ίδιο το κράτος. Η διέλευση να γίνεται ασφαλής και να έχει το ανάλογο προσωπικό.
Η επιστροφή, κύριε Ιωαννίδη, είναι στα φώτα. Άρα μέχρι τότε έτσι θα είναι. Αν συνεχίσετε βέβαια, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, μακάρι και κάνουμε έκκληση και η Πανελλαδική αλλά και εμείς σαν Μπλοκονίκες, μακάρι η κυβέρνηση να βγει με ανακοινώσεις στο οποίο να είναι τεκμηριωμένες οι ανακοινώσεις. Καταλαβαίνετε κι εσείς, όχι ουσιαστικά σαν ευχολόγια, δηλαδή θα δώσουμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Εκεί υπάρχουν ενστάσεις, διότι τους λέμε, μα ήδη περάσατε στον προϋπολογισμό για 100 εκατομμύρια επιστροφή του φόρου κατανάλωσης.
Κύριε Ανιδή, μισό λεπτό. Εάν συνεχίσουν έτσι, σας κάνω μια ερώτηση. Μέχρι τα φώτα έτσι θα είναι με δύο λωρίδες ανοιχτές?
Οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά και με πανελλαδικές.
Γιατί πρέπει να γυρίσει και ο κόσμος που φεύγει, γι' αυτό το λέω έτσι.
Ναι, φυσικά. Εμείς δεν κλείνουμε κανέναν στο να γυρίσει. Είμαστε στο δρόμο, σου έχουμε ανοιχτό από την αρχή.
Ωραία, πάμε στα αγκάθια τώρα. Αυτά που πιστεύετε ότι μπορεί να σας φέρουν σε επαφή με την κυβέρνηση.
Ναι. Φυσικά. Θα πρέπει πρώτον να τεκμηριώσει τις απαντήσεις όσον αφορά για αφορολόγιο το αγροτικό πετρέλαιο στη Μάνικα, που είναι ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κινήματος από το 1996.
Θέλετε να ακούσετε με ποιο τρόπο θα γίνει δηλαδή?
Φυσικά και με τι ποσό. Για να καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς θα δικαιούται οποιοδήποτε αγρότης να πάρει αποφορολογημένο το πετρέλαιο.
Σύμφωνοι, αλλά κύριε Ιωαννίδη, μήπως αυτό το πώς θα γίνει, λέει η κυβέρνηση. Θέλετε στη Μάνικα, ναι, στη Μάνικα. Από ό,τι διαβάζουμε τώρα και εμείς, γιατί να σας πω την αλήθεια, ξεκάθαρο τεχνικό πλάνο δεν έχω δει, θα σας δώσουν ένα QR code στον καθένα, το οποίο θα αντιστοιχεί ανάλογα με τις καλλιέργειές του σε μια ποσότητα πετρελαίου. Το πόση θα είναι αυτή η ποσότητα ανάλογα με τις καλλιέργειες, δεν πρέπει να πάτε να το συζητήσετε? Θα το αποφασίσει ο Τσιάρας που είναι δικηγόρος?
Κοιτάξτε, μα τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή το βλέπει όλη η κοινωνία, ότι τη μία στιγμή κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ανακοινώνει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και μέσα σε λίγες ώρες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βγήκε και ανακοίνωσε ότι εμείς μιλάμε για επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στην Αγγλία. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο.
Μάλιστα. Άλλο εκτός από το πετρέλαιο?
Υπάρχει ενέργεια που ζητάμε η τιμή της κιλοβατόρας να είναι στα 7 λεπτά, διότι οι εξαγγελίες τις οποίες είχε κάνει ο Πρωθυπουργός στις προηγούμενες κινητοποιήσεις πέρυσι, δηλαδή ότι οι χρεώσεις θα είναι από 9,3 ως 11,7, τη δεδομένη στιγμή έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, είναι ενημερωμένη και η ηγεσία του Υπουργείου, ότι δεν ισχύουν οι χρεώσεις αυτές και οι χρεώσεις που έρχονται στους αγρότες είναι από 14 λεπτά ως 18. Άρα θα πρέπει και εκεί να επιληφθούν το θέμα τους και να πούνε αν θα μπουν όλοι οι αγρότες, γιατί ξέρετε έχουν συσσωρευτεί χρέη στους αγρότες όσον αφορά τη ΔΕΗ ή τους παρόχους γενικά, και πώς θα λειτουργήσει όλα αυτά.
Άρα, επειδή κάνει... παραμένουν αυτά τα ίδια που λέτε, η κυβέρνηση λέει ότι τα έχει απαντήσει, εσείς θέλετε να γίνει θέλετε πλήρη καταγραφή, εξειδίκευση, ανάλυση, έτσι.
Η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει και δεν έχει κάνει δεκτό το αίτημα. Εμείς μιλάμε για 7 λεπτά την κιλοβατόρα και το τεκμηριώνω γιατί το λέμε 7 λεπτά.
Ωραία. Πάντως, πολλοί συνάδελφοί σας λένε τώρα μεταξύ του 9 που υπάρχει και του 7 που ζητάμε και το 8 δεν είναι κακό. Αλλά όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Δεν μπορεί να τα λέτε σε παράλληλους μονολόγους.
Για ποιο λόγο μιλάμε για 8 λεπτά όταν κάποιος ο οποίος έχει φωτοβολταϊκό πάρκο πουλάει το ρεύμα του στη ΔΕΗ με 5,5 λεπτά την κιλοβατόρα? Και όταν τα οικιακά στο σπίτι μας που έρχονται οι λογαριασμοί έχουν πακέτα τα οποία οι χρεώσεις είναι 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα, ναι, και εμείς πληρώνουμε από 14 ως 18.
Το 8,5 οικιακό δεν νομίζω ότι ισχύει.
Όχι, φυσικά και ισχύει. Από 8,8 και 8,5 υπάρχουν σε εταιρείες. Απλώς στη δεδομένη στιγμή δεν χρειάζεται να πούμε ποιες εταιρείες είναι.
Ναι, εντάξει, είναι δύσκολο, δύσκολο. Κυριακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε το πνεύμα σας. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη.
Να λυθούν γρήγορα τα πράγματα.
Ευχόμαστε γρήγορα να επιστρέψει και στα σπίτια σα.
Και εμείς αυτό ακριβώς ευχόμαστε και μακάρι η κυβέρνηση να κάνει εξαγγελίες, να γνωρίζει και το έχουμε δηλώσει ότι από την αρχή στο διάλογο ήμασταν ανοιχτοί. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά παρευρέθηκα τους τελευταίους 6 μήνες πριν να ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις 5 φορές στις σκέψεις του Υπουργείου. Θα πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι δεν πήραμε επαρκείς απαντήσεις σε αυτές τις σκέψεις. Δηλαδή, όσον αφορά το ρεύμα, όταν το είχαμε ξαναθέσει πριν 6 μήνες, η απάντηση ήταν ότι, ξέρετε, η ΔΕΗ είναι 70% ιδιωτική και δεν μπορούμε να επέμβουμε. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτές οι απαντήσεις που είχαμε πάρει μας οδήγησαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Και όχι μόνο σε αυτό, όπως και ο εμπεγμός πληρωμών ή διάφορες άλλες γκάφες οι οποίες δεν έχουν ξαναγίνει.
Αλλά αυτό με τις πληρωμές ήταν πραγματικά, τι να πω. Μνημειώδης γκάφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Καλημέρα. Ο κύριος Ιωαννίδης από τον μπλόκο της Νίκαιας, εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Αρχοντικών Συλλόγων της περιοχής. Είμαστε κάθε μέρα και ήμασταν τη χθεσινή. Εγώ αυτό παρατηρώ.
Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις όμως. Συσσωρεύεται κούραση και στους ανθρώπους αυτούς και σε εμάς τους υπόλοιπους. Δηλαδή, όταν ο άλλος, ας πούμε, περιμένει να προμηθεύσει το μαγαζί του ή, εν πάση περιπτώσει, να μπουν αγαθά, τρόφιμα, οτιδήποτε. Είναι περίοδος σημαντικών μεταφορών, μετακινήσεων, το ένα, το άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πηγαίνονται φορτηγά. 5 ώρες σταμάτας εδώ, 5 ώρες σταμάτας εκεί. Οι φορτηγατζίδες, ας πούμε, τι είναι, τίποτα προνομιούχοι. Εφοπλιστές είναι και οι φορτηγατζίδες.
Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι υπάρχουν και αγρότες που έχουν πραγματικά τεράστια αγωνία. Υπάρχουν και άλλοι που.
Περισσότεροι, ναι.
Δεν είναι αυτή τη αγωνία. Δηλαδή και από τις επιδοτήσεις που ακούς δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος μπορεί να έχει πάρει, ας πούμε, σε μια πενταετία 150-200.000 και ταυτόχρονα να μιλάει σαν, με έναν τρόπο σαν να, πώς να το πω, σαν να μην υπάρχει φράγκο, ας πούμε, στην άκρη. Να. Όταν μόνο οι επιδοτήσεις είναι τόσα. Είναι προφανές ότι δεν είναι για όλους το ίδιο. Φαντάζομαι ότι για να είναι πάντως κάτω στον δρόμο κάτι τους έχει ζωρίσει πάρα πολύ. Και αισθάνονται την ανάγκη να βάλουν σε μια τάξη όλη τη διαδικασία ξανά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, είναι ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή βέβαια που η ασφάλεια στο διαδίκτυο και όχι μόνο και σε όλες τις συναλλαγές και θα μας πει από πού αλλού ο κύριος Μπλέτσας είναι μείζονος σημασίας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μίλησε και χθες και ο Πρωθυπουργός για την Εθνική Στρατηγική για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030.
Ναι.
Αυτή είναι η αφορμή. Θα μας το εξηγήσετε λίγο και εμάς, δηλαδή η μεγαλύτερη απειλή τώρα που μπορεί να φτάσει σε εμάς ποια είναι? Όταν λέμε κυβερνοασφάλεια, σε τι επίπεδο μιλάμε?
Η κυβερνοασφάλεια, αν τη δούμε με τη στενή της έννοια, ασχολείται με την ασφάλεια των συστημάτων με βάση τρεις πυλώνες. Την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα. Δηλαδή να είναι τα συστήματα να μην παραβιάζονται, να μην είναι παραβιασμένα, να προστατεύουν τα προσωπικά μας δεδομένα και να είναι διαθέσιμα όταν τα χρειαζόμαστε. Okay. Αυτή είναι η βασική αρχή. Από εκεί και πέρα η κυβερνοασφάλεια είναι κάτι πολύ ρευστό, το οποίο εξελίσσεται συνέχεια και μεγαλώνει το αποτύπωμά της όσο πιο πολλές δραστηριότητες περνάνε στο ψηφιακό.
Επίπεδο. Ποια είναι η δικιά σας καθημερινή αγωνία, ποια είναι, για να το πούμε λίγο με παραδείγματα. Το νούμερο ένα που σας απασχολεί.
Η δικιά μου καθημερινή αγωνία είναι τελείως διαφορετική από την άποψη που έχει το κοινό για την κυβερνοασφάλεια και προσπαθούμε, αν θέλετε, η δικιά μου αγωνία είναι να προσπαθήσουμε να τα γεφυρώσουμε αυτά τα δύο. Για μας η αγωνία είναι να είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή διαθέσιμα και ασφαλή.
Δηλαδή.
Δηλαδή, όταν πηγαίνετε στο gov.gr να μπορείτε να κάνετε τη συναλλαγή. Όταν πηγαίνετε σε μια τράπεζα να μπορείτε να κάνετε τις συναλλαγές. Να μην συμβεί αυτό που συνέβη, ας πούμε, τον Black Friday, και συγγνώμη για την αγγλικούρα, όπου πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να κάνει τις συναλλαγές της και εμπορική δραστηριότητα.
Αυτό δεν, αυτό συνέβη γιατί, τώρα πώς να μην το πω και εγώ αγγλικά, επειδή ανέβηκε απότομα η κίνηση ή για θέμα ασφάλειας, δηλαδή σας απασχολεί και αυτό,
και
ας πούμε.
Και τα δύο συνέβησαν. Κοιτάξτε, κάθε φορά που έχουμε μία περίοδο αυξημένης δραστηριότητας οποιοδήποτε είδους ψηφιακή στη χώρα, έχουμε και πολλές επιθέσεις οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στις υπηρεσίες, άρνησης υπηρεσίας. Αυτό συμβαίνει σε καθημερινή βάση και τις περισσότερες φορές ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, διότι τα συστήματα προστασίας αντιδρούν, τα οποία έχουν βελτιωθεί και αρκετά τον τελευταίο καιρό. Καμιά φορά όμως υπάρχει και θέμα διαθεσιμότητας των συστημάτων, διότι λόγω φόρτου. Και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και πρέπει να αναφέρεται σε εμάς. Βέβαια, στην περίπτωση του τραπεζικού τομέα, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο ρυθμιστής για τις τράπεζες, και εκεί οι τράπεζες έχουν πολύ αυστηρότερους κανονισμούς από όλους τους υπόλοιπους φορείς ασφάλειας των συστημάτων.
Νομίζω έχουν και πολλαπλά συστήματα που αλληλοκαλύπτονται ασφάλειας.
Κοιτάξτε, έτσι, έχουν πολλαπλάσιες απαιτήσεις ασφαλείας. Mm-hmm. Όταν η διαθεσιμότητα είναι κομμάτι της ασφάλειας, προφανώς πρέπει να έχει και εφεδρείες. Mm-hmm. Όταν χαλάει το ένα σύστημα, να μπαίνει μπροστά το άλλο. Από εκεί και πέρα.
Νομίζω και το ένα να ελέγχει το άλλο.
Οξύμορο, εκεί είναι και το οξύμορο όμως, και εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα με το κοινό. Διότι παρόλο που οι τράπεζες είναι απόλυτα ασφαλείς, τα συστήματά τους είναι απόλυτα ασφαλή, έχουμε πάρα πολλές απάτες, οι οποίες γίνονται μέσω των τραπεζικών λογαριασμών, διότι εμείς οι ίδιοι δίνουμε πρόσβαση στους κακόβουλους στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Και μετά κυνηγάμε τις τράπεζες. Εκεί λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα. Την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε ευρέως ένα SMS μήνυμα, το οποίο έλεγε είναι από το gov.gr, πηγαίνετε και ενημερώστε τα στοιχεία σας. Και είχε ένα σύνδεσμο διαδικτυακό, ο οποίος μπέμπε σε μία ιστοσελίδα με τίτλο e-govgr.com. Η ιστοσελίδα αυτή ήταν καταχωρημένη σε κάποιο καταχωρητή στην Κίνα και εξυπηρετείτο από κάποιον εξυπηρετητή σε μία φάρμα εξυπηρετητών στη Γερμανία. Επομένως, καταλαβαίνετε.
Νομίζω πάντως, μιας και το αναφέρατε.
Αν κάποιος ακολουθήσει αυτό το σύνδεσμο, λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε και εδώ στα προσωπικά του δεδομένα.
Αλλά είπατε αυτό που πρέπει όλοι να κοιτάνε, την κατάληξη. Έτσι. Δηλαδή, ήταν gov.gr, δεν έπρεπε να έχει άλλη κατάληξη.
Gov.gr.com δεν είναι αυτό το site του ελληνικού δημοσίου. Βέβαια, άντε να το εξηγήσει αυτό στον περισσότερο κόσμο. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, εκεί τώρα.
Θέλουμε λίγο, πρέπει να είμαστε.
Νομίζω τα περισσότερα πάντως έτσι τα καταλαβαίνει από την κατάληξη. Αν
κοιτάξει. Να είμαστε και λίγο επιοικείς με μια μερίδα των συμπολιτών μας, οι οποίοι ούτε εξοικειωμένοι είναι με όλα αυτά. Ξαφνικά η ζωή αλλάζει για αυτούς με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορούν και εύκολα να παρακολουθήσουν. Πρέπει με κάποιο τρόπο συστηματικό να τους βοηθήσουμε να καταλαβαίνουν. Λέω να τους βοηθήσουμε, γιατί όλοι μας μπορούμε να την πατήσουμε εντωμεταξύ, έτσι. Και εμείς τώρα που κάνουμε τους.
Εννοείται. Ναι. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτό που λέτε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να το κάνουμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας.
Όχι σίγουρα.
Ανά πάσα στιγμή. Θα μπορούσαμε κάποιον βοηθό να βάζαμε φυσικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πάρα πολλά λάθη. Επομένως, η χρήση της στην ασφαλεία πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε όμως είναι όταν έχουμε τέτοιες καμπάνιες όπως η συγκεκριμένη, η οποία ήταν πολύ ευρέως διαδεδομένη, δηλαδή πολλά τέτοια SMS μηνύματα πήγαν στους συμπολίτες μας, θα μπορούσαμε ίσως σε συνεργασία με τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να κόβουμε την πρόσβαση.
Μάλιστα.
Σε αυτή την ιστοσελίδα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε παραδείγματα που, εντάξει, μπορεί κάποιος να είναι λίγο απρόσεκτος και να μην ξέρει. Παραδείγματα που οι επιθέσεις προέρχονται με πραγματικά υψηλή τεχνολογία και γνώση και σε βάρος του δημοσίου, εταιριών ή τραπεζών, τέτοια έχουμε?
Πάρα πολλά. Όχι όσα πολλά έχουν στις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης. Αλλά έχουμε αρκετά. Και είναι αυτά που πραγματικά μας απασχολούν εμάς και πρέπει να μας απασχολούν. Επομένως, δυστυχώς όμως, επειδή ο κόσμος βλέπει τις μικροαπάτες, αναγκαζόμαστε και ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο στην αντιμετώπιση των μικροαπατών, διότι πολιτικά αυτό είναι πολύ πιο εμφανές, αν θέλετε.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα έχουμε τέτοια παραδείγματα. Δεν νομίζω ότι είναι στο επίπεδο που είναι σε άλλες χώρες, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αυτά που μας απασχολούν πολύ περισσότερο και είναι η βασική αποστολή της αρχής.
Ναι, ναι.
Η προστασία των συστημάτων, έτσι αποφεύγονται τέτοια περιστατικά.
Πόσα άτομα είπατε, μπορείτε να υπολογίσετε πόσα άτομα έπεσαν θύματα αυτής της πολύ διευρυμένης απάτης, όπως την χαρακτηρίσατε, της πολύ διαδεδομένης?
Δυστυχώς όχι, διότι δεν προσπαθήσαμε να χακάρουμε την συγκεκριμένη ιστοσελίδα για να δούμε τα στατιστικά.
Αν είχατε καταγγελίες, πόσες καταγγελίες είχατε αυτό εδώ?
Κοιτάξτε, οι καταγγελίες δεν γίνονται σε εμάς. Οι καταγγελίες γίνονται και πρέπει να γίνονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να μαζεύονται τα στατιστικά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εντάξει, δεν έχω δει τα στατιστικά ακόμα.
Λοιπόν, κύριε Μπλέτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές ευχόμαστε. Ασφαλείς γιορτές.
Ευχαριστώ και εγώ. Ασφαλή.
Καλά. Ο κύριος Βλέτσας, διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Είναι δύσκολα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι αναγκαστικά τώρα όποιος τα χρησιμοποιεί πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες. Οι δύο παράγοντες, ας πούμε, είναι ένας τρόπος. Αυτό που για να κάνεις μια συναλλαγή σου στέλνει και στο κινητό ένα κωδικό, ας πούμε. Έτσι, που αν κάποιος σου πάρει πρόσβαση. Τουλάχιστον έχεις το κινητό σου, ας πούμε.
Έχεις τελειώσει.
Όχι, δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, μπορώ να σου δώσω εγώ τώρα το IBAN μου όλα και τα λοιπά. Αν δεν σου δώσω το κινητό μου, δεν μπορείς να κάνεις την αλλαγή.
Να.
Θέλει προσοχή και θα προσαρμοστούμε τώρα. Τι να κάνουμε. Θα τα μάθουμε. Αυτά τα βασικά, έτσι.
Είμαστε και μεγάλοι ανθρώποι, Δημήτρη.
Και νομίζω, εγώ ξεκινώ με μια βασική αρχή. Όταν βλέπεις ότι κάποιος σου λέει, ξέρω εγώ, το gov.gr, ενημέρωση στα στοιχεία σου, η τράπεζα, το να τ' άλλο. Κρατήστε κάτι, ναι. Δεν του νοιάζει τώρα. Κανείς δεν πρόκειται να σου πει να ενημερώσει τα στοιχεία σου.
Να.
Ο απατεώνας μόνο.
Καλημέρα σας. Στον κόμβο Ριτσόνας η αστυνομία κάνει εκτροπή στα Γιοταχή, ενώ ο κανονικός δρόμος είναι άδειος. Δηλαδή, πληρώσαμε διόδια για να πάμε από επαρχιακό δρόμο. Τι κράτος είναι αυτός? Ντροπή για την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, λέει η κυρία Αλίνα. Και έχει ένα δίκιο αν συμβαίνει αυτό. Να το δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Θα το ψάξει η Βασιλική τώρα με τη Λουίζα όση ώρα εμείς σας μιλάμε. Θα το δούμε. Γινόταν πάντα, παιδιά, αυτό με τα ναρκωτικά. Θυμάμαι το 90, ειδικά στα τεχνικά σχολεία τότε, λέει ο κύριος Γιώργος. Και σε περιοχές όπως Γάλλο κλπ. Γινόταν χαμός. Απλά δεν υπήρχε τέτοια ενημέρωση. Λοιπόν, έρχεται το δελτίο ειδήσεων, ερχόμαστε σε λιγάκι.
News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλά πάει, παιδιά, καλά πάει. Καλά είμαστε. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. 11 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, Σεμνά και Ταπεινά στα ραδιόφωνά σας. Να σας πούμε τις ειδήσεις όπως τις βλέπουμε εμείς μπροστά μας στις οθόνες τώρα. Στο Earth News, στην εκπομπή Newsroom του Γιώργου Σιαδήμα, είναι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Ανδριανός, και ο κύριος Δρίζος Μαρούδας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας. Λέει ο Ανδριανός, να αντιληφθείτε τις ευθύνες σας. Και λέει ο Μαρούδας, η κυβέρνηση να αντιληφθεί τις δικές της. Το λύσαμε. σε άλλο κανάλι, στο Sky, είναι καλεσμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οποίος λέει, παιδιά, όλα και όλα, εμείς με τους αγρότες δεν γίνεται να συγκυβερνούμε. Το δυστύχημα ποιο είναι, ξέρεις? Ότι έχουν όλοι δίκιο. Σε όσα λένε και όσα σας είπαμε μέχρι τώρα, έχουν όλοι δίκιο. Αλλά ο καθένας βλέπει μόνο το δικό του. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, κυρίες και κύριοι, το έχει η Βασιλική Κολτσίδα, η οποία είναι εδώ. Πόσο σπάνια σας κάνουμε δώρο τη φωνή της. Αλλά επειδή είναι Χριστούγεννα. Άντε.
Καλημέρα.
Επειδή είναι Χριστούγεννα.
Καλημέρα.
Γεια σου, Βασιλική. Λοιπόν, ακούστε πώς έχουν τα πράγματα τώρα από τη Βασιλική μας.
Έτσι, επικοινωνήσαμε με τη διαχειρίστρια εταιρεία του αυτοκινητόδρομου από Αθήνα ως Λαμία να σας πούμε λίγο για τις εκτροπές και την κυκλοφορία που γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων. Mm-hmm. Παρακαμπτηρίων. Υπάρχουν δύο μπλοκ αγροτών στον ενισόπεδο κόμβο Θήβας και στον ενισόπεδο κόμβο Κάστρου που έχουν κλείσει τις εισόδους και τις εξόδους προς τον αυτοκινητόδρομο. Μιλάμε από το χιλιόμετρο από το 75 στο 126, από 75-26. Εκεί η κυκλοφορία γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων, δηλαδή από, ουσιαστικά από Ριτσόνα έως Μαρτίνο, και στην άνοδο και στην κάθοδο.
Μάλιστα.
Το επόμενο μπλόκο είναι στον ενισόπεδο κόμβο Αταλάντης, όπου η εκτροπή είναι περίπου για 10-12 χιλιόμετρα από Λιβανάτες έως Τραγάνα και στα δύο ρεύματα αντίστοιχα. Και υπάρχει και μπλόκο στον ανισόπεδο κόμβο Μπράλου, αλλά εκεί είναι πολύ μικρό το πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά μπαίνεις βγαίνεις.
Ναι, είναι...
Ακριβώς. Και επίσης μας ενημέρωσαν και για την Ιόνια Οδό, όπου εκεί υπάρχει μπλόκο στο σταθμό Διοδίων στο Αγγελόκαστρο. Εκεί το πρόβλημα είναι από ανισόπεδο κόμβο Χαλίκη έως Αγγελόκαστρο. Το πρόβλημα είναι από το 51ο στο 80 χιλιόμετρο. Ναι, 51-80 που γίνεται από μέσω παρακαμπτηρίων, είναι 30 χιλιόμετρα.
Εκεί είναι μια ταλαιπωρία, γιατί αν πέσεις μπροστά πίσω από φορτηγό, έχεις τελειώσει.
Mm-hmm. Ναι, είναι μικρός, ναι, ο δρόμος. Και λίγο πιο πάνω στην Άρτα, στον ενισόπεδο κόμβο Άρτας, το πρόβλημα είναι από Κομπότη ως Άρτα περίπου 10 χιλιόμετρα, από το 130 στο 140. Για αυτούς τους δύο δρόμους έχουμε μάθει. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Θα έχουμε σύνδεση
σε
λίγο με το Κιάτο, με τον μπλόκο, και οτιδήποτε άλλο θα ενημερώσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ακόμα, όχι έχει ακόμα, και θα έχει από ό,τι φαίνεται ταλαιπωρία. Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σήμερα πολλιά στον Αναστάση και στην Αναστασία.
Ω, είναι της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας.
Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνουμε rave party στο Περισσό, που είναι η εκκλησία εκεί πάρα πολύ ωραία, με μεγάλη πλατεία.
Πραγματικά, όντως.
Λοιπόν, ο κύριος Βλάσης Τσόγκας στο Κιάτο, στα μπλόκα, είναι κοντά μας. Θα δούμε τι γίνεται και προς την Πελοπόννησο, γιατί συζητάμε συνέχεια προς τα πάνω. Προφανώς επειδή ο κάμπος είναι ο κάμπος. Mm-hmm. Αλλά προς τα κάτω έχουμε τον Ιστιμό, έχουμε το ωραίο αντίριο, έχουμε κόμβους, έτσι. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κύριε Βλητσόγκα?
Καλημέρα σας, τι
καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι γίνεται κανονικά η κίνηση προς την Πελοπόννησο, έτσι, παρά τις κινητοποιήσεις σας, δεν εμποδίζεται κάποιος να ολοκληρώσει τη διαδρομή του, κάνω λάθος?
Δεν κάνετε λάθος. Εμείς χθες κιόλας, για ένδειξη καλής θελήσεως, τα πήραμε από τον κόμβο του Κιάτου και τα μεταφέραμε στα 500 μέτρα τα τρακτέρ, ώστε να μπορεί η αστυνομία, γιατί της ουσίας η αστυνομία έκλεινε το δρόμο. Εμείς είχαμε παραταγμένα τα τρακτέρ για λόγους ασφάλειας, όπως έλεγε. Έκλεινε την κίνηση, οπότε για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας και να μην λειτουργήσει αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός, να μεταφέραμε 500 μέτρα από τον κόμβο.
Εκεί τι παράγεται στην περιοχή, στην Κορινθία, ποια είναι η βασική παραγωγή?
Στην Κορινθία, κατά κύριο λόγο, είναι αμπελοειδή, επιτραπέζια στα θύλια, ελιές, μήλα, υπευτικά πάρα πολλά. Γενικά είναι μια πλούσια περιοχή, μπορούμε να πούμε, με σχεδόν όλη την γκάμα των προϊόντων.
Είναι κεράσια.
Κεράσια.
Έχει κεράσια. Ναι.
Έχει. Αλήθεια.
Ναι. Αλήθεια. Και είμαι και κεράσιο παραγωγός κιόλας.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Και ένα κιλό δεν έχετε στείλει. Να τα.
Είδατε. Τέτοιο είμαι.
Λοιπόν, να πούμε κάτι τώρα. Εδώ φαίνεται ότι είμαστε σε ένα.
Κεράσει, όχι.
Ναι. Εδώ φαίνεται ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Δηλαδή, εντάξει, είναι μπροστά οι γιορτές, είναι κούραση για όλους και για εσάς που είσαστε τόσες μέρες στο δρόμο και για αυτούς οι οποίοι θέλουν να
δουλέψουν.
Και για τους φορτηγατζίδες οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν, να προμηθεύσουν την αγορά και για τους υπόλοιπους επαγγελματίες που δεν προμηθεύουν τις επιχειρήσεις τους όπως θα έπρεπε. Μήπως πρέπει αυτό κάπου να φύγει από τον ακτιβισμό και να πάει στην κανονική συζήτηση.
Με τους όρους που θέτει όμως η κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει κανονική συζήτηση.
Να βάλετε εσείς τους δικούς σας, η κυβέρνηση τους δικούς της και να συμφωνήσετε να βρεθείτε. Εγώ δεν λέω να συμφωνήσετε. Να βρεθείτε, λέω.
Μα αυτό έχει γίνει. Εμείς τους δικούς μας όρους έχουμε βάλει. Αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μην γίνει αυτή η συμφωνία. Και νομίζω πλέον έχει πάει το επίπεδο λίγο σε επικοινωνιακή.
Γιατί θέλει να σας έχει στους δρόμους, θέλει να έχει την κοινωνία σε μια κατάσταση αναστάτωσης.
Θεωρώ πως ναι πλέον, γιατί είναι πολύ οξύμορο ότι προχθές ψηφίστηκε η μετατροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που ένα από τα κύρια αιτήματα που ζητάγαμε εμείς είναι να μην φύγει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι να μην εξηγιανθεί. Δεν παίζουμε με όρους επικοινωνίας.
Αυτό δεν θα γινόταν, κύριε Βλέτσα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι αυτό θα ήταν είναι από τα ζητήματα στα οποία η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω. Και δεν θα κάνει. Κύριε Τσόγκα, συγγνώμη.
Ναι.
Και δεν θα κάνει πίσω γιατί πολύ απλά αισθάνεται ότι σε αυτό έχει και τη στήριξη της κοινωνίας. Ότι πρέπει σε αυτή την κατάσταση να μπει μια τάξη.
Δεν διαφώνησε κανένας μας. Ότι πρέπει να μπει μια τάξη. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει πλέον σε ρόλο της επικοινωνίας. Και αυτό συμβαίνει και με την ΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή τι αλλάζει η μεταφορά της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ της ουσίας.
Με διεκτικό μηχανισμό.
Αυτό δεν μπορούσε να γίνει πριν.
Όπως είδατε δεν μπορούσε να γίνει, όχι.
Ναι, η ζωή το έδειξε δηλαδή.
Εκ του αποτελέσματος όχι.
Δηλαδή με τους επίορθους φοριακούς και τελωνιακούς πρέπει να κλείσουμε την ΑΔΕ και να τη στείλουμε σε κάποια άλλη.
Κοιτάξτε, συνέχεια γίνονται διάφορες ειδικές ράμπο, μετά χαλάνε ράμπο, γίνεται κάτι άλλο, προσπαθούν κάθε φορά από το αυτό. Αλλά τώρα τι του νοιάζει τον αγρότη, ποιος θα τον ελέγχει. Εσάς σας νοιάζει να μην πηγαίνουν τα λεφτά σε αυτόν που δεν τα δικαιούται. Γιατί συζητάμε τον ελεκτή και δεν συζητάμε το αποτέλεσμα του ελέγχου.
Γιατί το ΠΚΠ δεν ήταν ελεκτικός μηχανισμός, ήταν πληρωμός. Ελεκτός και οργανισμός και πληρωμών.
Ναι.
Οπότε η ΑΔΕ δεν έχει.
Μα μένει ο ΠΚΠ, ο ΠΚΠ δεν καταργήθηκε.
Μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες στην ΑΔΕ.
Οι ίδιοι υπάλληλοι, είναι ο ίδιος μηχανισμός. Είναι απλά από πάνω, άλλαξε ο τρόπος ελέγχου και. Τι το συζητάμε καν αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι σας νοιάζει σας. Εσείς θέλετε να πληρώνεστε σωστά και στην ώρα σας. Αυτό δεν είναι
σωστά.
Το θέμα.
Ναι.
Αυτό είναι το ζήτημα.
Κάνουμε μια απλή ερώτηση εργασίας. Ναι. Δεν είναι. Έχουμε θέσει αυτά τα ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί.
Πάντως ήταν ένα προηγούμενο αποτυχημένο σύστημα. Διεφθαρμένο, κάτι έπρεπε να γίνει.
Σαφώς,
και μας βάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρά
να
θέματα.
Να αλλάξουμε πρακτικές.
Σοβαρά θέματα.
Ναι, αλλά είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη και είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ότι αν δεν εξηγιάνουμε έναν οργανισμό, τον κλείνουμε. Και όπως είπε και ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος,
δεν μεταφέρεται. Δεν κλείνει. Και ωραία. Που ήταν, θα είναι.
Πάντως, αυτό το ζήτημα είναι για εσάς τόσο καθοριστικό ή είναι καθοριστικότερο το να πάρετε το πετρέλαιο που θέλετε στην τιμή που θέλετε, τις ποσότητες που θέλετε μάλλον στην τιμή που θέλετε, να πάρετε την ενέργεια, το ρεύμα στην τιμή που θέλετε, το να μπορούν οι πληρωμές σας να γίνονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, τις οποίες θα τις ξέρετε από τώρα, άρα θα μπορείτε να καθορίσετε και τις δικές σας πληρωμές.
Αυτοί είναι όροι που έχουμε θέσει, οι οποίοι μπαίνουν στο τραπέζι. Απλώς αυτό που είπαμε για την ΑΔΕ, μπορούσε η κυβέρνηση να καθίσει να συζητήσει με τους παραγωγούς τι θα συμβεί και να μας ενημερώσει, να μην υπάρχουν ερωτήματα στο κεφάλι μας και οπουδήποτε τι συμβαίνει, όπως σας έφερα πριν, με τη μεταφορά. Δηλαδή, δεν είπαμε όχι, ούτε έχουμε πει σε καμία φάση να μην εξηγιανθεί.
Τώρα έχει τελειώσει, πέρασε από τη Βουλή. Κύριε Τσόγκα, εξηγήστε μας το θέμα της Αγγλίας, γιατί το ακούμε εμείς εδώ στην Αθήνα και ίσως δεν το καταλαβαίνουμε. Το θέμα της Αγγλίας. Εσείς λέτε ότι έχετε αφορολόγητο, έτσι. Απλά αργεί να γίνει η καθάριση για να τα πάρετε. Σωστό.
Δεν έχουμε ακριβώς αφορολόγητο.
Πείτε μας ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή το σύστημα που από πέρσι άλλαξε, υπάρχει ένα ποσό βάσει ένας προορισμού αφορολόγητου. Βέβαια, εμείς για να πάρουμε αυτή την επιστροφή, πώς γίνεται βάσει τιμολογίων, ναι. που ανεβαίνουν στο τάξεις. Ναι. Τι συνέβη φέτος πάλι με αυτές τις πληρωμές? Επειδή το πρόβλημα της ΑΔΕ με τα βενζινάδικα, το λογισμικό, δεν είχαν συγχρονίσει κάποιους κωδικούς, δεν μπορούν για πετρέλαιο αγροτικό. Οπότε πολλά βενζινάδικα κόβανε σε έναν άλλο κωδικό που τους επέτρεπε η ΑΔΕ. Και πάμε τώρα στην ΑΔΕ που μας πάνε και πήγε να γίνουν σωστές πληρωμές. Mm-hmm. Οπότε πέταξε το 1 τρίτο των απαραγωγών εκτός mm-hmm. από την επιστροφή. Γιατί τα τιμολόγια ανεβαίναν στο τάξη, αλλά δεν ανεβαίναν με το σωστό κωδικό, επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα στο λογισμικό μεταξύ
βενζινάδικων. Άρα λέτε, και για να μην τα παίρνετε αργότερα, αφού πρώτα τα έχετε δώσει, και για να μην έχουμε άλλο μπέρδεμα, με το που πηγαίνετε στην Αντλία να δίνετε άλλη τιμή, την αφορολόγητη. Σωστό.
Η αφορολόγητη θα βγαίνει βάση ΩΣΒΕ, δηλαδή βάση τη δήλωση του καθενός και τη καλλιέργεια.
Η ποσότητα θα βγαίνει, όχι το φόρος, η ποσότητα.
Η ποσότητα. Οπότε θα υπάρχει μια ειδική κάρτα.
Ή ένα QR code στο κινητό σας, το οποίο θα σκανάρει ο βενζινοπόλης και θα σας δίνει το καύσιμο στην τιμή.
Και θα πηγαίνει με την παραγωγή και την έκθεση του χωροφιού. Σωστό.
Σωστά.
Και αυτό τι λάθος έχει αυτό?
Αυτό δεν έχει. Αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα που.
Ωραία. Αυτό δεν σας δίνουν. Αυτό δεν λένε.
Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υπολογισμός. Λένε ότι
δεν υπάρχει υπολογισμός γιατί δεν έχετε κάτι σε ένα τραπέζι να συζητήσετε μεταξύ σας, η κυβέρνηση με τους αγρότες. Γι' αυτό δεν υπάρχει υπολογισμός. Να δείτε πόσο θέλει το μπαμπάκι, πόσο θέλει το τριφύλι, πόσο θέλουν τα απορροκυπευτικά και να συμφωνήσετε ότι αυτή είναι μια δίκαιη ποσότητα. Γι' αυτό δεν υπάρχει.
Ωραία. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ποιος ευθύνεται που δεν έχουμε κάτι, να θυμίσω ότι αυτό ήταν και
πέρσι. Ακούστε τώρα, εμείς δεν θα κάνουμε ραδιοφωνική δίκη τώρα, ούτε θα πούμε έχεις 30 κιλά ευθύνη εσύ και 25 ο άλλος. Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό εμείς. Αλλά σημασία έχει ότι χωρίς να συζητάτε, πώς είναι δυνατόν ότι συμφωνείτε ότι διαφωνείτε?
Αυτό σας λέω. Αυτό το αίτημα το είχαμε καταθέσει και πέρσι και δεν το συζητούσαμε.
Πέρσι ήταν άλλο timing. Εδώ τώρα, όπως βλέπετε, πολλοί έχουν κατέβει από τα καλάμια τους και έχουν προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Η οποία πραγματικότητα έχει 10.000 τρακτέρες στους δρόμους.
Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι. Δεν συζητάμε.
Μάλιστα.
Είπαμε να απαντήσουν όταν θέσαμε τα.
Κοιτάξτε,
αιτήματα,
υπάρχουν δύο ραντεβού στα οποία δεν πήγε κανένας. Εάν κάποιος. Δεν υπήρχε ένα ραντεβού την προηγούμενη Δευτέρα στις 5 στο Μαξίμου. Δεν είπε ο Πρωθυπουργός, σας περιμένω τη Δευτέρα 5 η ώρα εδώ.
Δεν μου λέει κάτι αυτό. Ότι βγαίνει και λέει. Μπορώ να σας πω, άμα θυμηθείτε τις δηλώσεις. Στις πρώτες δηλώσεις είπε: περιμένω και είναι ανοιχτές οι πόρτες για όποιον θέλει. Μετά περιμένω μία αντιπροσωπεία στις 5 η ώρα, το οποίο ήταν τελεσίγραφο, χωρίς να απαντήσει η κυβέρνηση στα αιτήματα που έχουμε αποστείλει με email και κατά τόπους ξεχωριστά, γιατί υπάρχουν και τα τοπικά προβλήματα σαφώς σε κάθε περιοχή. Ναι. Δεν μας είπε ότι προχτές μάλλον ξεκίνησε με non-paper να διαρρέει ότι τα συμφωνούμε τα 16, στα 15 έχουμε βρει. Μείωσα 4 τα συζητάμε. Να πηγαίναμε για να βγάλουμε φωτογραφίες στο Μαξίμου. Νομίζω κανένας δεν θέλει αυτές τις φωτογραφίες.
Λοιπόν, κύριε Τσόκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τελειώσουν όλα. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο μένει ανοιχτό ο ρυθμό, μένει ανοιχτή η εθνική, μένει ανοιχτή η ιατρείο αντίριο. Υπάρχουν βέβαια μπλόκα και εκεί, έτσι.
Αλλά, και μένει ανοιχτό και το σενάριο,
αλλά,
γίνονται μετακινήσεις. Πάντως, πώς γίνεται αυτό, η κυβέρνηση να λέει 20 από τα 26 μέτρα είναι ικανοποιημένα ή είναι στην πορεία για να ικανοποιηθούν, γιατί έχουν βρεθεί λύσεις και απλά μένουν κάποια τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή, και να έχει ικανοποιήσει τα αιτήματα, και οι αγρότες να είναι στον δρόμο, και η κοινωνία να είναι μαζί τους. Γιατί πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις σε όλα, ή δεν τις πιστεύουμε.
Όχι,
κάθε μέρα που περνά.
Κάθε μέρα επιδεινώνεται.
Ναι. Okay, εντάξει. Και τελικά συζήτηση να μην γίνεται, να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε χωρίς να ξέρουμε πού προσεγγίζουμε καν. Εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς χτίστηκε αυτό το αδίέξοδο. Συγκρού, έχεις περάσει τελευταία? Όχι,
ναι, έχω περάσει.
Από την Τρίτη και μετά έχεις περάσει?
Έχω περάσει.
Έχεις περάσει. Μπορεί να είσαι από τους 1800 που έχει καταγράψει μία κάμερα που έχει μπει μέχρι τώρα εκεί.
Αποκλείεται.
Αποκλείεται. Είσαι και στα όρια και χωρίς κινητό και με ζώνη.
Αποκλείεται, σου λέω. Τα προσέχω.
Τα προσέχεις. Σε πιστεύω. Μόνο που βάζεις βενζίνη δεν προσέχεις εσύ. Τα πάμε αυτά. Ο κύριος Σωτήρης Καλτεμπάνης είναι ο διοικητής Τροχέας Αττικής. Τι κάνετε, κύριε διοικητά? Χρόνια πολλά.
Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Καλημέρα σε εσάς και στους αγρότες σας.
Λοιπόν, στην συγκρούτηση, πειραματικό είναι αυτό το στατιστικό που έχετε βγάλει, δηλαδή τι στέλνετε αυτές τις κλήσεις που έχετε διαπιστώσει?
Το έχουμε βγάλει εμείς καταρχήν, το Υπουργείο Μεταφορών, όχι εμείς. Ναι. Ακόμα εμείς δεν έχουμε αυτό. Δοκιμαστικά πιθανόν κάνουν, από ό,τι ξέρουμε. Εμείς δεν έχουμε καμία εμπλοκή σε αυτό το κομμάτι ακόμα. Πιθανόν είναι αυτές οι κάμερες που έχουν μπει, κάνουν δοκιμαστικές κάποιες δοκιμές κτλ. Ναι, αυτή την εικόνα έχουμε εμείς σαν ελληνική αστυνομία.
Μάλιστα.
Και σαν διεύθυνση τροχιάς Αττικής.
Και πότε θα έχουμε οι κάμερες, πότε θα πάρουν μπροστά?
Επιλέχθηκαν, ναι. Ήταν δικά μας σωστά. Έτσι, περιμένουμε το επόμενο διάστημα, θα δούμε. Υπάρχει μια εργασία, υπάρχουν τρία συνεργασία υπουργεία, το Ψηφιακής, το Μεταφορών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Νομίζω ότι τρέχουν οι διαδικασίες. Πιστεύω ότι μέσα στο 26, το πρώτο εξάμεινο, ίσως να είμαστε OK. Ίσως και νωρίτερα θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν κάποια πράγματα που υπάρχουν σε κρεμότητες.
Αυτές θα είναι, θα ετοιμαστεί όλο το δίκτυο και μετά θα ενταχθούν στο σύστημα το δικό σας, ή κάθε μία η οποία θα είναι λειτουργική και τσεκαρισμένη θα εντάσσεται σιγά σιγά στο δικό σας σύστημα?
Προσέξτε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις κάμερες, παραδείγματος χάρη τις κάμερες από ταχύτητα στην Αττική Οδό ή σε άλλα σημεία που είναι στην Αττική, η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική. Εμείς, σε εμάς έρχεται τα δεδομένα και εμείς μετά επιδίδουμε τις αναλόγες παραβάσεις. Τώρα δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα θα είναι μέσω του gov.gr.
Δεν θα παρεμβαίνετε καθόλου εσείς.
Ακριβώς. Εμείς έχουμε όμως να διαχειριστούμε όλο τον backup αυτής της ιστορίας με τις παραβάσεις που δεν υπάρχουν από κόκκια, από ερυθρούς σηματοδότες ή από υπερβολικές ταχύτητες.
Εσείς θα τσεκάρετε δηλαδή ότι εγώ που έχω υποπέσει σε τροχονομική παράβαση θα καταθέσω το δίπλωμά μου?
Κοιτάξτε, ο κοινός κώδικας είναι ξεκάθαρος αυτό το κομμάτι. Λέει ότι αν εσείς το αριθμό αυτοκινήτου το δικό σας, η διευκρισία σας, μέσα σε μία εβδομάδα δεν μας πείτε ότι δεν ήμουν εγώ, ήταν η σύζυγος, ήταν οποιοδήποτε άλλο στο
αυτοκίνητο,
θα θεωρείτε ότι ο οδηγός είναι ο παράμετρος. Είναι ξεκάθαρος ο κώδικας. Μία εβδομάδα καιρό λοιπόν, επιβάλλετε να πείτε ότι δεν οδηγούσετε εσείς το αυτοκίνητο διευκρισίας σας, αλλά οποιοδήποτε
τώρα
άλλο.
Τώρα έχουμε ένα σωρό απορίες. Να σας πω μια ενδεικτική.
Η κάμερα, όταν κάνει αυτή την παραβίαση, πρόσωπο καταγράφει?
Κοιτάξτε, επειδή όλα είναι δοκιμαστικά ακόμη, φυσικά θα υπάρχουν κάποια bolt, κάποια υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, άρα αυτό θα πρέπει να δουν τα συναρμόδια υπουργεία. Αυτό φαντάζομαι ότι θα κάνει και το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει αυτό το κομμάτι με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.
Ναι, έτσι. Αυτό δουλεύουν τώρα.
Αυτά που τοποθετούνται τώρα είναι για παραβάσεις.
Πάντως, σε αυτά τα καρέτα, τα οποία είδαμε και κυκλοφορούν σήμερα το πρωί, τα πρόσωπα φαίνονται φάτσα κάρτα.
Μα δεν μπορεί να καταγράφει αν μιλάω στο κινητό για να μπαίνει το πρόσωπό μου.
Εμείς, σαν ελληνική αστυνομία, δεν έχουμε δώσει κάτι, ούτε έχουμε αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με αυτό. Έτσι, άρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ για το τι.
Όχι, απλά λέμε ένα πρακτικό θέμα. Είναι δύσκολο να με πιάνει με το κινητό στα αυτή, λέω ένα παράδειγμα, εκτός αν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται.
Και να μην φαίνεται
το πρόσωπο. Δηλαδή δεν γίνεται το ένα μας. Δεν γίνεται.
Έτσι συμβαίνει σε όλα.
Άλλη ερώτηση.
Και θα σας πω κάτι πρόσφατα που είχα επισκεφτεί μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης. Όταν υπήρχε μια ένσταση από τον παραβάτη ότι δεν είναι αυτός ο οδηγός, υπήρχε μια καλύτερη εικόνα της φωτογραφίας του προσώπου και λέει είστε τελικά. Άρα λοιπόν έτσι το χειρίζονταν η χώρα που είχα επισκεφτεί.
Μάλιστα.
Για θέματα αυτά συζητήσαμε, αυτά τα θέματα.
Κύριε Διοικητά, είναι και νομικά ζητήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν, το καταλαβαίνετε. Δεν τα λύσετε εσείς. Εσείς θα εφαρμόσετε τα θέματα όταν θα έχουν λυθεί αυτά. Αλλά τώρα η εμπειρία έδειχνε ότι στα μπλόκα με τα ραντάρ, αλλά και στις σταθερές κάμερες ραντάρ στα σταθερά ραντάρ της τροχέας, όταν το σύστημα σε έπιανε ή ο τροχονόμος σε έπιανε με όριο ήταν 90 να πηγαίνεις με 92 με 93, σου την ψιλοχάριζε. Ναι. Αυτό με τις καινούργιες κάμερες θα ισχύσει ή οι κάμερες δεν καταλαβαίνουν από τέτοια?
Μάλιστα. Και σε αυτό δεν θέλω να τοποθετηθώ. Πιστεύω ότι και αυτό θα συζητηθεί. Έτσι, και αυτό θα συζητηθεί.
Γιατί μια απόκληση 2 χιλιόμετρων, άμα μιλήσουμε με έναν μηχανικό, μια απόκληση 2-3-5 χιλιόμετρων, μπορεί να την έχει και τώρα το ταχύμετρό μας, ακόμα και αν είναι ηλεκτρικό.
Όχι μόνο αυτό. Αλλά και την ώρα που πάω με 100 και βλέπω ότι λέει 80, θέλω λίγο χρόνο για να κατέβω.
Ακριβώς και όλα αυτά. Είναι, φυσικά όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν και να αναλυθούν και να πάρουν τι αποφάσει. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Ναι.
Κύριε Διοικητά, πώς τη βλέπετε την κίνηση? Θα πάθουμε κεφαλικά, έτσι? Δηλαδή είναι διανόητο αυτό που συμβαίνει.
Εντάξει, σήμερα ήταν εξαιρετική μέρα, μια χαρά.
Σήμερα ήταν καλά, αλλά θα περάσει το Χριστούγεννα, θα περάσει.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τις μέρες αυτές πέρασαν, ήταν τα μαγαζιά την Κυριακή και το Σάββατο και την Παρασκευή. Υπάρχει μια κινητικότητα με τα μαγαζιά, στα κέντρα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Θέλω να επισημάνω πάλι ότι μετά την εποχή του COVID,
έτσι, που ο κόσμος δεν χρησιμοποιείται μέσα μαζικής μεταφοράς για το θέμα του κορονοϊού κτλ. Συνεχίζω μετά τον COVID όλοι να είναι εντός των αυτοκινήτων, έστω με ένα άτομο, με ένα οδηγό. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
Πάντως, την Παρασκευή ξεκίνησα από εδώ. Να πάω στην Ορφέως στο Αιγάλεο και μετά να ανέβω από εκεί Θρακομακεδόνες από Κηφισό. Αν αφαιρέσω μια στάση 20 λεπτά που έκανα στη διαδρομή, η διαδρομή κράτησε 3 ώρες ακριβώς.
Είναι υπερβολικός ο χρόνος.
Όχι, έκανα μία ώρα και 40 λεπτά να φτάσω στην Ορφέως και την υπόλοιπη στον Κηφισό.
Αυτό που μπορούμε να σας πούμε, κύριε διοικητά πάντως, είναι ότι οι έλεγχοι για το αλκοτέστ έχουν πιάσει.
Ναι.
Ναι. Ο κόσμος φοβάται να μπει μεθυσμένος να οδηγήσει. Παίρνει τα μέτρα του. Είναι φανερό ότι όταν γίνονται έλεγχοι, αυτό που λέμε φόβος λέει τα έρμα.
Ναι. Και αυτό διαφαίνεται και από το ενδιαφέρον που υπάρχει τον κόσμο για τις κάμερες, έτσι όπως το λέμε τώρα. Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ελπίζω το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλουμε όλοι, να έχουμε μείωση τροχαίων οχημάτων. Αυτό θα θέλαμε. Αυτό είναι το σημαντικό.
Μάλιστα. Ναι. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Ερχόμαστε και ασφαλείς δρόμους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Τίτλοι, επιστρέφουμε.
She ain't around. The sweet sounds of carolers singing seem to bring me down. If I can't have my baby for Christmas.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έστησα χθες ξανά. Δεν περιμένω να ακούσεις για τα μαξί που φταίει. Μόνο η τύχη μου φταίει. Μόνος μου χθες ξανά. Με το πιάνο της θλίψης. Τραγούδα για να φτιάχνω. Ναι, για σένα να γράφω. Μάγισσα, μόλο σκότεινα μάτια. Η ζωή μου η άδεια. Μόλο σκότεινα μάτια. Μάγισσα, πριν χαθείς θα σ' αγγίξω. Και τον Μέρφη θα ρίξω. Σε έναν κόσμο που λείπει. Κι αν μου φύγεις κι εσύ, η μουσική δεν εξορκίζει, δεν διώχνει τη λύπη. Ψάχνω τους κολλητούς, μα κανένας δεν θα έρθει.
Βρογώσεις, ε? Δρογώσεις. Ξεκινάει ωραίος, χαρούμενος ρυθμός και ξαφνικά φεύγει η ζωή. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Μόνο εμείς οι Έλληνες διασκεδάζουμε με τραγούδια τα οποία, αν ακούσεις τους στίχους τους, είναι όχι να διασκεδάζεις, να βρεις κοφτερό μαχαίρι για τις φλέβες σου.
Και η πληγή μου ανοίγει.
Να το. Η πληγή μου ανοίγει.
Σκοτεινά μάτια, η ζωή μου η άδεια. Μόνο σκοτεινά μάτια.
Είμαστε η χώρα που παντρεύεται ο άλλος και τραγουδάει. Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Και είναι όλοι από κάτω και του βάραν παλαμάκια.
Είδα μια ωραία συνέντευξη του Γιασικεβίτσιους, του Σάρας. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι κανονικά, εάν θέλουμε λίγο να έχουμε εκπαιδευμένο προσωπικό στην Ελλάδα, πρέπει να μαζευτούν όλοι οι πολιτικοί και να τους αναλύσει ένας μια συνέντευξη του Γιασικεβίτσιους, πώς ένας άνθρωπος ακούει την ερώτηση, απαντάει σε ακριβώς αυτή την ερώτηση σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και έχει πει κάτι που το σκέφτησε μετά για μία ώρα. Τι ωραίο καθαρό μυαλό, τι διαυγή σκέψη, τι ξεκάθαρες απόψεις και τι επαφή με την κοινή λογική. Σε βαθμό που σου φαίνεται παράλογο καμιά φορά. Λες, τόσο απλό ήταν τελικά.
Αράζω σε έναν κόσμο που λείπει. Κι αν μου φύγεις κι εσύ.
Άντε, πότε μεγαλώνουν τα παιδιά του τώρα, δεν έχουμε πόδια. Λοιπόν, είδα ένα παιχταράκι, δεν είχα προσέξει καθόλου. Γιατί παίζει την καρδίτσα και εντάξει, δεν τα βλέπω αυτά τα παιχνίδια, αλλά έφαγα προχθές ένα κρούμα το δίπλαρο.
Δίπλαρος.
Κάτι παλτά που φέρνουμε απ' έξω περιφερειακούς και έχουμε εδώ τέτοιο.
Το δίπλαρο.
Εντάξει.
Με ποιον έπαιζε η καρδίτσα. Ούτε που θυμάσαι.
Πώς δεν θυμάμαι, κάτσε.
Μπορεί να φαίνεσαι και εσύ μεγάλος παίκτης.
Όχι.
Να φαίνεσαι τρίπλαρος, ας πούμε.
Όχι με το Μαρούσι. Με το Μαρούσι. Με το Μαρούσι, ναι. Πολύ καλή ομάδα. Ωραίος. Με το που μου θύμισε άλλες εποχές. Με το που ακούμπουσε την μπάλα και φύγει από τα χέρια του. Αυτό δεν θα βλέπεις.
Α, ήτανε...
Είναι Μπαρτσόκας. Ωραίος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, Δέσποινα Σιλιοπούλου κοντά μας.
Γεια σου, Δέσποινα.
Καλή εβδομάδα.
Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Κάποιες ειδήσεις από αυτές που γίνονται στον
Έτσι.
κόσμο.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία αρχικά. Haft Beffel είναι η γερμανική λέξη για το ένταλμα σύλληψης. Στη Γερμανία όμως είναι και το όνομα ενός ράπερ.
Έτσι λέγεται το ράπερ.
Ναι.
Λέγεται ένταλμα
σύλληψης. Ναι, και αυτό γιατί έχει μία πορεία πριν.
Έχει πολλά εντάλματα.
Το κατάλαβα.
Λοιπόν, ο 40χρονος Αϊκούναν Χάν είναι γεννημένος στη Γερμανία, αλλά από μετανάστες. Μετανάστες,
μάλλον.
Ναι.
Μάλλον.
Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο, φτωχό. Έζησε την αυτοκτονία του πατέρα του, έπεσε στα ναρκωτικά. Είχε μια πολύ πολύ δύσκολη πορεία. Το 2006 συνελήφθη για παραβατική συμπεριφορά και τελικά αυτό αποτέλεσε το ένταλμα σύλληψης τότε, αποτέλεσε να γίνει το καλλιτεχνικό του όνομα, γιατί αφού πέρασε τα δύσκολα χρόνια, έκανε την αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά, στράφηκε στην μουσική και άρχισε
και
να
τώρα
κάνει...
τώρα τι γίνεται, όταν εμείς συζητάμε για ένα απλό πάρτι μπροστά από μια εκκλησία, αυτοί συζητάνε στίχη του να διδάσκονται στο σχολείο, σωστά.
Σωστά. Και έχει ανοίξει ένας με... Αλλά χωρίς να σταματήσουν να διδάσκονται πιο παραδοσιακοί δάσκαλοι. Η στίχη του είναι ακατέργαστη τελείως, είναι ομοί, ουσιαστικά τον παραλληλίζουν διαβάζοντας με διάφορους ράπερ που έχει κάθε χώρα, που είναι έτσι πολύ ομοί στους στίχους του. Βέβαια έγινε γνωστός, βοήθησε πάρα πολύ το Netflix, το οποίο έκανε την...
Καλά, στον υπόλοιπο κόσμο οι Γερμανοί το ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα υπάρχει αυτή η διαμάχη, έτσι, δηλαδή υπάρχει μια πρόταση να διδάσκονται οι στίχοι τους στο σχολείο για να συζητάνε με τα παιδιά διάφορα ζητήματα τέτοιου φύσεως, ναρκωτικών κτλ. Ναι.
Ενώ τα Υπουργεία Παιδείας των διαφόρων κρατηδίων εκεί απέρριψαν την πρόταση αυτή, γιατί λέει δεν συνάδει με τον εκπαιδευτικό ρόλο ότι η μουσική μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστικές συζητήσεις.
Οπα, ναι, όντως, ισχύει.
Ναι. Είναι μια πρόταση την οποία δεν τη βρίσκουν.
Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να διδάσκεται, γιατί δεν ξέρω τους στίχους του ανθρώπου καθόλου κτλ. Αλλά ότι μέσα από τη μουσική κάνεις τα παιδιά να μην βαριώνται και ταυτόχρονα, επειδή η μουσική είναι γεμάτη με ποιήση και στίχους, κάλλιστα μπορείς τα νέα ελληνικά, ας πούμε, εμείς.
Σήμερα μάλιστα ο Αϊκούναν Χάν δηλώνει ότι έχει αφήσει πίσω του τα ναρκωτικά και καλεί τους νέους να κάνουν το ίδιο όσοι έχουν μπει σε αυτό το δύσκολο δρόμο. Αυτά για τη Γερμανία. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε λίγο πάλι την ιστορία με τον Έπστιν, διότι έχει γίνει ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.
Απελευθερώθηκαν και τα αρχεία, όσα δεν έχουν διαγραφεί.
Ακριβώς, την Παρασκευή έφυγαν από το εντός αγωγικών, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το site του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 119 σελίδες και περίπου 10 φωτογραφίες, τις οποίες απεικονίζεται ο πρόεδρος Τραμπ. Οι δημοκρατικοί αντέδρασαν και λένε ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να αποκρύψει πληροφορίες που ενδέχεται να αφορούν τον πρόεδρο, το περιβάλλον του ή και πρόσωπα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και οι διαγραφές έγιναν για λόγους προστασίας των θυμάτων. Από την άλλη, μέχρι χθες δεν έχουν επιστρέψει τα αρχεία. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η πρώτη δέσμη εγγράφων που δόθηκε στη δημοσιότητα είχε πάρει πολλές φωτογραφίες με τον Μπιλ Κλίντον. Οι χιλιάδες λοιπόν σελίδες και φωτογραφίες τον έδειχναν να είναι σε ιδιωτικά ταξίδια, σε πισίνες, σε τζακούς. Ωστόσο, τίποτα επιλείψιμο. Ήταν απλές...
Τον Κλίντον. Όχι, και ο Κλίντον τώρα δεν είναι και από αυτούς που σου κινούν την υποψία ότι αν βρεθεί, ας πούμε, σε μια πισίνα με μια κοπέλα, θα πάει το μυαλό του αλλού. Εντάξει.
Λοιπόν.
Ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι. Έχει δώσει τέτοια δείγματα ο Κλίντον.
Οριακά.
Ναι. Θα μπορούσε, αλλά εμείς μένουμε σε αυτά που λένε, ναι, οι επίσημες.
Ότι δεν έγινε και τίποτα. Ότι ευτυχώς που δεν πάθαμε τίποτα. Ναι.
Που λέει ότι απορρίπτουν κάθε επένιγμο εμπλοκής. Βέβαια, οι Ρεπουμπλικάνοι κάνουν πάρτι και ζητούν το να κληθεί και αυτός και η σύζυγό του, η Χίλαρη, στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για να καταθέσουν ό,τι στοιχεία έχουν για τον Έπστιν. Και μετά πάμε στην Τουρκία, που χτες έπεσε ξύλο, παιδιά, στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Υπήρχε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια όταν ο κυβερνητικός βουλευτής Βαράνκ στην ομιλία του εξελίχθηκε πολύ άσχημα, γιατί κάτι είπε, αρπάχτηκε του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και άρχισαν να
πλάκωνα,
οι εκκλήσεις και αντεκκλήσεις, και μετά που κατέληξε σε ξύλο. Έγινε μια διακοπή, αλλά είχαμε και δεύτερο επεισόδιο.
Μάλιστα, δεύτερο γύρο.
Ναι, εννοώ δεύτερο επεισόδιο, ναι, στην αντιπαράθεση. Παρά βέβαια όλα αυτά, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός.
Ναι, μάλιστα. Παιδιά, στην Τουρκία αυτά δεν είναι τώρα πολύ
ασυνήθιστα. Καλά, θα εκκρινόταν αφού έχει την πλειοψηφία το κυβερνών.
Δεν είναι πολύ ασυνήθιστα να συμβαίνει.
Δεν ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να σε καλά, Δεσποινά μας.
Καλημέρα. Δεν ξέρω τι προτιμάμε. Προτιμάμε ελεύθερους βουλευτές να πλακώνουν στο ξύλο ή που τους βάζει στη φυλακή ο Ερντογάν. Αυτά είναι τα διλήμματα.
Έλατε. Να τα.
Τα διλήμματα.
Να τα.
Λέγαμε νωρίτερα για την κίνηση, αλλά και αυτό με το πάρκινγκ. Αυτό είναι το χειρότερο, μου φαίνεται.
Με το parking, ναι.
Είναι τρομερό. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια να γίνουν περισσότερα πάρκινγκ, ενώ δημοτικά με προσιτές τιμές κτλ.
Όχι, μωρέ.
Και δεν είναι λύση τα πάρκινγκ στο κέντρο. Μένει ο κόσμος και στην περιφέρεια, μένει και στην Κυψέλη, μένει και στη Λαμπρινή που λέγαμε πριν, στα Σεπόλια. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε. Οπότε το έχουμε λύσει. Αν κάνει κανένας ιδιώτης.
Ο άλλος παίρνει καινούργιο αυτοκίνητο, το παρκάρει και δεν το ξεπαρκάρει μετά. Μην χάσει τη θέση. Άμα χάσει τη θέση, πότε ξαναβρεις.
Θυμάμαι τώρα πριν από κανένα μήνα, διαβάσα μια έρευνα στην Καθημερινή που έλεγε λείπουν 340.000 θέσεις πάρκινγκ. Και αν υπάρχει ανοιχτός χώρος, το κάνουμε πολυκατοικία.
Σου υπενθυμίζω ότι το πάρκινγκ ήταν θέμα στην Αθήνα από τότε που ο Χάρη Κλίν έκανε σκετσάκια και περιέγραφε γιατί δεν πρέπει να ξεπαρκάρεις. Από τότε που ο Κυλαϊδόνης έγραφε στίχους. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Και όταν θα ψάξω για. Πώς το λένε, αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για πάρκινγκ, θα είναι αργά.
Εκείνη την εποχή όμως πάρκαρες.
40 χρόνια πριν.
Πάρκαρες, ας πούμε, στο Βοτανικό, στα Πατήσια και τα άλλα. Μιλάγανε και το κέντρο της πόλης. Τώρα δεν παρκάρεις πουθενά, τελείως, έληξε.
Παιδιά, πέρασα προχθές
από το Μέτς. Πάει όπου θες. Δεν θα παρκάρει.
Στο Μέτς κοντεύουν να παρκάρουν πάνω στο στάφο, στο πρώτο νεκροταφείο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Είναι απελπισία, σκέτη. Είναι. Και δεν υπάρχει καμία αγωνία. Ζεν. Με παθητική όλη. Να ακούσει κάποιον να λέει: παιδιά, να το δούμε. Είναι ένα πρόβλημα. Πώς θα το λύσουμε. Κουλ. Μην αγχώνεσαι. Ίσως αγχώνεται κάποιος γιατί δεν έχει πάρκινγκ. Και επειδή αυτός που αποφασίζει έχει, μήπως θα πρέπει να δει λίγο και τον πόνο του αλλονού. Τι θα γίνει, δηλαδή. Και ποιο είναι το μέλλον. Τι γίνεται αύριο. Αφού πια μαθηματικά αυξάνονται πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Συμβαίνει αυτό όταν η οικονομία πάει καλά, όπως λέει η κυβέρνηση. Και ένας από τους λόγους που πάει καλά, σίγουρα καλύτερα από ό,τι πήγαινε πέρυσι και πέρυσι καλύτερα από ό,τι είναι πρόπερση, είναι γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ίσπραξη του ΦΠΑ, ένας από τους λόγους, τον οποίο κλέβανε, δεν δίνανε κτλ. Γιατί έχει εξελιχθεί η ψηφιακή συναλλαγή. Ο κύριος Σταυρούλιας, φοροτεχνικός, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Σταυρούλια.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα να ευχηθούμε.
Να είμαστε καλά, λοιπόν, καλές γιορτές με υγεία.
2,7 δισεκατομμύρια είναι μεγάλο ποσό. Αν θυμάμαι, για να πάρουμε μια τέτοια δόση από το δούνο του, κάτι κόβαμε στην Ελλάδα πρώτα και μετά μας τα δίνανε.
Κόβαμε.
Έπρεπε να υπογράψουμε μνημόνια και δεσμεύσεις πολλές για να πάρουμε αυτά τα χρήματα.
Όχι, έξω, έπρεπε να εφαρμόσουμε και κάτι από τα μνημόνια.
Για να εφαρμόσουμε.
Λοιπόν, και αν θυμάστε, όλα γίνονταν Παρασκευή για κάποιο λόγο. Και τώρα, λύση Σαββατοκύριακο, αλλιώς δεν τα παίρνουμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, φαντάζομαι ο πρώτος λόγος είναι η συναλλαγή με κάρτες, έτσι.
Προφανώς, ναι, η συναλλαγή με κάρτες, το Iris, το My Data έχει μπλοκάρει αρκετά όλους τους επιτίδιους που κατά καιρούς έτσι καρπώνονταν το ΦΠΑ. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και η εξεδίκευση από τους ελεγκτές και από την ΑΔΕ έχουν βοηθήσει αρκετά, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε αρκετά χρήματα από το ΦΠΑ.
Θα σας πω ένα πραγματικό περιστατικό. Το Σάββατο τώρα, σε ένα εμπορικό κέντρο μεγάλο, είναι καμιά 12-15 άτομα ουρά σε ένα φούρνο που έχει. Mm-hmm. Και γυρνάει και λέει ο ιδιοκτήτης: παιδιά, συγγνώμη, μόλις μπλόκαρε το πως.
Καταστράφηκαν όλα.
Και φύγανε οι μισοί αμέσως. Δεν είχανε ούτε ευρώ για κουλούρι πάνω τους.
Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε μάθει πλέον να κυκλοφορούμε.
Άρα,
και με το Iris.
Με το που δίνουμε με αυτή τη συναλλαγή, δεν υπάρχει θέμα. Θα πάει το ΦΠΑ στη θέση του. Δηλαδή, δεν κλέβουμε τον εαυτό μας.
Έτσι είναι και δεν είναι τυχαίο ότι σε πάρα πολλούς κλάδους, κυρίως κλάδους που έχουν να κάνουν με λιανική πώληση, όπως τα μπαρ, ταξί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, έχουμε δει σημαντική άνοδο στα δηλωθέντα εισοδήματά τους από χρονιά σε χρονιά. Δηλαδή στους ιδιοκτήτες των μπαρ έχουμε μια αύξηση 15% του τσίρου το 24 σχέση με το 23, τα ταξί 14%, οι ηλεκτρολόγοι 11%, οι υδραυλικοί 9,8%. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι λίγο πολύ σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και εκδίδουμε τις αποδείξεις μας, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αφήνουν ίχνος πλέον. Δεν μπορούμε να κάνουμε.
Καλά, με τους υδραυλικούς δεν νομίζω ότι πληρώνει κανείς με κάρτα. Είναι άλλος ο λόγος ότι αποκτούν πελάτες που αρνούνται να πληρώσουν χωρίς τιμολόγιο. Δηλαδή,
είναι πελάτες που αρνούνται να πληρώσουν χωρίς τιμολόγιο. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πλέον κυκλοφορώ. Το 98% των χρημάτων που διακινώ είναι μέσω κάρτας. Άρα, εάν έρθει ένας υδραυλικός να μου κάνει μια δουλειά 500 ή 1.000 ευρώ, δεν έχω μετρητά να του τα δώσω. Αυτός μπορεί
όχι
να
μόνο
τα
αυτό,
πάρει,
αλλά έχετε και γραφείο, το περνάτε στα έξοδα. Έχει καταλάβει ο κόσμος και την έννοια του να περνάω στα έξοδα πράγματα. Έτσι.
Είναι σημαντικό να περνάνε και κάποιες δαπάνες, άλλες σε επιχειρήσεις και άλλες σε ιδιώτες οι οποίες λειτουργούν για να μαζέψουμε το 30% του εισοδήματός μας που θέλουμε σε πληρωμές μέσω καρτών. Όλο αυτό το σύστημα έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και το Υπουργείο Οικονομικών έχει και άλλα εργαλεία που σκέφτεται να εντάξει τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια σκέψη και μια συζήτηση για ίσπραξη του ΦΠΑ κατευθείαν στην πηγή. Δηλαδή, μόλις εκδίδεις το παραστατικό και γίνεται η ίσπραξη, να πηγαίνει ένα μέρος της ίσπραξης κατευθείαν στην ΑΔΕ, αντί του ΦΠΑ.
Να φύγει ο μισάζον, γιατί αυτό κάνουν οι επιχειρηματίες, διαχειρίζονται το χρήμα του κράτους. Έτσι, άλλο να μην αφήνουν.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είμαστε ταχυδρόμοι. Βέβαια, τώρα αυτή η υπηρεσία του ταχυδρόμου πολλοί την χρησιμοποιούν. Δηλαδή, όταν εισπράττουν το ΦΠΑ, το χρησιμοποιούν για 2-3 μήνες.
Για κεφάλαιο κίνησης.
Πολύ σωστά.
Μεγάλο λάθος.
πολύ μεγάλο
τη μια φορά που θα, μετά... τη μια φορά που θα του πάρει αυτά, σε του πάρει αυτό, μετά δεν γυρίζει.
Δεν μαζεύεται
αυτά.
Πάλι μετά. Μετά
δεν μαζεύεται να πούμε και άλλη μια παράμετρο. Όταν πληρώνουμε με την κάρτα, εκτός από το ΦΠΑ, είναι και ο φόρος μέσα.
Βέβαια είναι και ο φόρος.
Και ο ΦΠΑ φόρος είναι, αλλά τέλος πάντων.
Βέβαια είναι και ο φόρος. Είναι ο φόρος του εισοδήματος που είναι 22% για τις επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι και το 44% για τις ατομικές, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και ο ΦΠΑ στο 24% κυρίως σε αυτές τις υπηρεσίες. Εστίαση, καφέ, ποτό, υδραυλική, μαραγκή κτλ. Που είμαστε στο 24%. Υπάρχει λοιπόν η σκέψη πλέον να δώσει λογισμικό, να δώσει διαδικασία πλέον η ΑΔΕ που θα εισπράτεται στην πηγή ο ΦΠΑ. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό στην εφαρμογή του. Μάλιστα υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι για ένα flat ποσοστό, παραδείγματος χάρη να εισπράτεται το 30% του ΦΠΑ, εάν κάνουμε μια συναλλαγή δηλαδή 100 ευρώ που έχει 24 ευρώ ΦΠΑ, το 30% ή το 50% του 24, τα 12 ευρώ δηλαδή, να εισπράτονται κατευθείαν στην πηγή. Υπάρχει μια τέτοια flat σκέψη.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να μην εισπράτεται όλο και να τελειώνει η υπόθεση.
Δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί στο τέλος της ημέρας...
Γιατί θα γίνεται η εκαθάριση, θα μου πείτε, με τα επιστροφές. Ναι. Ο αντιλογισμός.
Σωστά. Σκεφτείτε, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν εμπορεύματα ή προϊόντα με αποτέλεσμα να έχουν πιστωτικό ΦΠΑ. Uh-huh. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι λίγο δύσκολο να μπουν σε μια διαδικασία να τους κρατάς ΦΠΑ ή να μην τους κρατάς ΦΠΑ. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο
πάντως,
απλό.
Κύριε Σταυρούλια, είναι ένας τρόπος χωρίς να αυξηθεί η φορολογία, να αυξάνονται τα κρατικά έσοδα και να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες στο κράτος για παροχές, για έργα, για όλα αυτά. Έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό οποιαδήποτε κίνηση γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ποια κατεύθυνση, του να αποδίδει στο κράτος καθένας από εμάς τους φόρους που του αναλογούν. Όταν όλοι μας πληρώνουμε τους φόρους που μας αναλογούν, τότε όλοι τα πληρώνουμε λιγότερο.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή δεν πληρώνουν όλοι τους φόρους που τους αναλογούν. Και ξέρετε, η μεγάλη φοροδιαφυγή δεν είναι εάν ένας φούρνος δεν χτυπήσει μια απόδειξη 2 ή 3 ευρώ για ένα καρβέλι ψωμί που θα δώσει. Η μεγάλη φοροδιαφυγή κρύβεται πίσω από οργανωμένες καταστάσεις και οργανωμένα κυκλώματα, τα οποία δημιουργούν καρουζέλ με παρένθετα πρόσωπα, με χειρανθρώπους όπως συνηθίζουμε να λέμε, και έχουν μοναδικό σκοπό να καρποθούν τον ΦΠΑ και τον φόρο των συναλλαγών. Αυτές οι περιπτώσεις όχι μόνο παίρνουν, απομυζούν τεράστια ποσά από τα χρήματα που θα έπρεπε να εισπράξει το κράτος, αλλά λειτουργούν και πολύ αθέμητα. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη ένα e-shop έχει φτιάξει μια εταιρεία εικονική και πουλάει μέσα από αυτή την εταιρεία παπούτσια. Ένα ζευγάρι παπούτσια που εγώ με μια κανονική εταιρεία θα το πουλούσα 100 ευρώ, η εταιρεία με τον αχυράνθρωπο θα μπορεί να το πουλήσει 55 ευρώ, γιατί δεν θα πληρώσει ΦΠΑ 24%, δεν θα πληρώσει και φόρο 22%.
Θα βρούλει αυτό που γινόταν με τα τηλέφωνα γύρω από την Ομόνια. Με κανονικά μαγαζιά. Που όταν του ζήταγε τιμολόγιο, δεν ξέρω, πρέπει να το δώσω στο λογιστή μου, θα δούμε το να τ' άλλο, γιατί είχαν ένα σύστημα που δεν είχε ΦΠΑ μέσα. Και ανταγωνίζονταν τις άλλες εταιρείες που το πουλάγανε με ΦΠΑ και λέω, πώς το πουλάνε τόσο φθηνά τα τηλέφωνα.
Σωστά. Είναι ο λόγος που δεν μπήκε σε διαδικασία να μπορέσει να εξαιρέσει τέτοιου είδους συναλλαγές όταν είναι προς επιχειρήσεις και από το ΦΠΑ. Ξέρετε, τώρα μια επιχείρηση πάει να αγοράσει ένα κινητό, το αγοράζει χωρίς ΦΠΑ πλέον.
Ναι.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
Κύριε Σταυρούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Καλή σήμερα. Για χαρά.
Λοιπόν, είναι μόνο για καλό αυτό. Δηλαδή, αν δεν είσαι απατεώνας, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την αμεσότερη ίσπραξη, με το κυνήγι των τιμολογίων, με το κυνήγι των εικονικών επιχειρήσεων και όλα αυτά, είναι λεφτά τα οποία φεύγουν από τις δικές μας πλάτες όταν εισπράττονται από το δημόσιο. Το δημόσιο ξέρει από τις συναλλαγές που γίνονται ότι κάθε χρόνο πρέπει να εισπράττει από το ΦΠΑ, ξέρω εγώ, σχηματικά θα το πω, 60 δισεκατομμύρια, 50 δισεκατομμύρια. Αν αυτά τα 50 στο τέλος της χρονιάς είναι 35, τα 15 δεν είναι γράφτα στο χιόνι. Και καλό είναι, όταν αναζητώνται από αυτούς οι οποίοι τα έχουν βάλει στο χέρι. Και όχι από όλους μας οι οποίοι κατά τα άλλα, εμείς δεν λέμε όχι στη φοροδιαφυγή, ή περισσότερη συμμετοχή στη φοροδιαφυγή, ή καθόλου για όλους. Δεν είναι πιο δίκαιο, Δημήτρη, αυτό?
Εγώ από ό,τι ξέρω διαφωνούμε τη φοροδιαφυγή όσο δεν μπορούν να κάνουν. Κοέλιο.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέπω Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Ναι.
Ισχυρή και ακμαία.
Βέβαια.
Και σιδερένια.
Λοιπόν, ο Δημήτρης φεύγει, πάει η αντιπροσωπεία, κυρίες και κύριοι. Όποιος θέλει μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο, να τον ρωτήσει το Δημήτρη που έβαλε με ένα 58 βενζίνη, να καταστρέψει και αυτό τρόμπα αντλία βενζίνης.
Τρόμπα.
Δεν ακούστηκε καλά, ναι.
Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα.
Γεια χαρά, γεια σας. Ευαγγελία με τον Δημήτρη Τάκη σε λιγάκι. She thought that I was in bed.